ziar ce matin di len ñaanal jamm di ko ñaanal seen njaboot di ko ñaanal suñu bopp bëgg waxtaane rek ñi jonkontel chaque jour muy lan muy mbiru accident yi wa accident yi xam ngeen ne bari na lool 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 wax dëgg yàlla mais li ñu remarquer rek mooy li ci ëpp daal guddi gi lay am sinon daal 80% yépp seetlu nañ ne daal guddi gi lay am donc je m'en vais très rapidement rek soutenir ko quelques chiffres rek très très rapidement rek du lu yàgg du bëri quoi. Gis nga ñu remarqué ne en 2013 dañuy commencé 2013 y a eu 400 décès ci accident 400 ñoo xam ne dañoo faatu ci accident. Ñu dem 2014 mu am 433 décès. Ñu dem 2016 plus de 500 ñen ñi dañu blessé ci accident. Mais ñi ci gaañu dinañu bëri mais dañ ko dul wax dañu dul am dañu am suivi ba ñu wax ne parce que ku ci gaañu 3 ou 4 jours après duñu ko sax la plupart duñu ko sax relater donc ñi ñi wax dañu blessé am na ci ñu bëré bëri ñoo xam ne comme par exemple 2016 bi nenañ am na 5653 blessés 5653 blessés donc xayma leen 500 morts yooyu ñu waxoon ci 2016 bi doli leen ci lu bëré bëri ci ñi dee n' est ce pas donc bu ñu xoolee courbe bi donc depuis 2013 2014 2016 donc courbe la boo xam ne elle est ascendante maanaam dafay jóg chaque année rek dafay day gën a yées 2016 ñu remarqué ne y a eu 844 véhicules légers yoo xam ne yu sont impliqués ci accident 844 405 yoo xam ne poids lourd maanaam ay camion ak yooyu 516 yoo xam ne transport en commun la 212 yoo xam ne deux roues la maanaam ay mobilette ki vélo ki Jakarta ak yooyu beneen statistique ñu seetlu ne 45% yépp faute conducteur bi la maanaam moo xam dafa nekkoon ci téléphone bi dafa distrait woon moo xam da doon nelaw wala yu mel noonu 15% yépp dañoo remarqué ne non respect des règles la maanaam respecté wuñu ko de la route foo xam ne de la route foo xam ne dañ fa war a stoppé fuñ fa foo xam ne fii kenn fi jaar ñu jaar fa donc non respect des règles quoi donc 15% yépp loolu la 21% yi défaut de maîtrise la maanaam koo xam ne mënul dawal wala mën naa am tamit oto bi fàq manque de maîtrise moto bi daal nga maîtriser too ko la plupart loolu buñ ko waxee mooy mënuloo dawal 3% yépp mooy défectuosité de matériel maanaam oto boo xam ne baaxul comme oto boobu rek Moustapha Diagne dugulan fi nga xam ne sa waay oto boobu moom ak sama ñoom maam xaw ma lan ñoo maase donc oto boo xam ne mënatul dara baaxatul donc mu indi jëyi waaw tey nag damay du sama client du sama tem wax dëgg yàlla damay soutenir rek Youssou loolu moo tax Youssou suñu xarit Youssou bi nekk France Youssou Nia def ci benn njàngat ba pare bëggoon ñu waxtaanee ko tey ci table bi dama ko ko dimbalee rek maa la ndawtalee lii Youssou mooy sama ndawtal donc mu nekk étude yoo xam ne gendarmerie moo ko def voilà donc sama tega ngook Youssou mën nga nag maa ngi dugal nag léegi Youssou li mu développé ci temam bi tey bésam la bés du tuuti borom lay tollool donc comme Youssou Sawaay moom xam nañu ne borom daraja la ngeen ma li ñaan rek ngeen jàppaliñu ci bésam bi waa kay salaamaaleykum
asalaamaaleykum yéen waa forum bi maa ngi nuyu ñëpp ci seen tur ak seen sant di leen ñaanal yàlla defal ñu ñun ñëpp jàmm te defal ko suñu njaboot ñi nekk fii ak ñi nekk Sénégal dafa am nak ben thème bo xamné dama bëggoon ñu waxtaan ci tay moy l'insécurité routière manam transport bi ak auto yek chauffeur yi ak anarchie bi am Sénégal ak accident yu bari yi nga xamanteni ni tous les jours nga dégg ay milliers de morts chaque année c'est des centaines de morts ci muy nek lo xamanteni ni man nañ ko éviter bu fekkonté ni gouvernement bi organisé na transport bi nim ko wara organiser ndax transport bi dafa nek lo xamanteni kenn ku nek concerné na la ndax bo amé sa famille mu nek fi wala mu nek Sénégal war di déplacer wu heure bo xamanteni ni yabal nga ay sa famille ñu dem vacances buñu démé vacances sax fit wi du dal sax plus moy nit ñi ni ñi dawalé ci tali yi kenn ku nekk di def lu la neex lool dal la bëggoon bu fekkenti ni ni man nañ ci waxtaan suba ñu waxtané ko ma ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp jërëgen def
assalamu alaykum sama gal ma ngi di nuyu wat ye ñëpp Mohamed ma ngi lay nuyu bu baax di nuyu Mbaye Babacar ak Abdou Aziz Mohamed laaj bi nga laaj ci toujours da fay dugg rek ci sécurité Sénégal donc thème d'actualité la déjà préparé wona bi mais j'avoue que yépp da fay dugg rek ci sécurité quoi donc débat yu melni bo amé comme ni ma koy faral di waxé rek da fay oubé ko spread dal di lalalé lépp lu jëm ci mbir yu ko mbir yu mel non donc sécurité dal le ëmb limu ëmb plutôt mo bari par conséquent sa laaj bobu dañ koy bolé ci thème bi rek donc mbiru xalé yoyu man ko don paré d'ailleurs pour suba mais pourquoi pas waxtan ci tay donc lepp ci la bok wa mi ko débat bobu bin assalamu alaykum
assalamu alaykum wa radio allo dakar ma ngi nuy ñu fi fekk ñep ci suba gi li ko dalé ci seigne pabis abdou aziz seigne mbay gay soxna bijou touré sipa ma samba ak seigne mohammed ñu la fi fekk di len nuyu ñep di ñaanal ñep jamm ñi dugg ak ñi duggul ak ñi degglu ñep ma nga len di nuyu di len ñaanal ba ci ku jamm bisub jamm laaj bi nak mom dafa très simple réponse bi mom 90% yi lepp gouvernement bi la gouvernement bi ño deful sen liggéey bu fekke ci accident yi la bu fekke ci xalé yi ñi bom la lepp gouvernement bi deful liggéeyam parce que amna fi lay yoon fo yiñ fi woné ay cri d'alarme yo xamni police sax du ñew walu len wa donc li ci 90% yi gouvernement bi ñom ñoo deful liggéeyam police deful liggéeyam gendarmerie deful liggéeyam wa bu fekke problème auto yi bu fekke syndicat yi mën nañu wogn loxo gouvernement ba nga xamni lepp lu mu décider ci transport syndicat transporteur yi xex ko mu bayyi ci ay côté permis à point ci côté visite technique côté lu mën ti do auto bu ne bu la neex mën nga ko jalle visite technique réew mi ñu nekk bu sa visite technique jeexé woor la ni yow bu sa light engine sa lampe moteur bu také bu xonxé woor na li do jall auto bi leppay bax fi ñu nekk ni dalay woor ni lepp ngi bax mais sa light engine tak na rek do jall inspection mais gis auto bo xamni dafa dagaté bay lang nga mën ko jàllé Sénégal. Gouvernement deful liggéeyam, ministère du transport deful liggéeyam. Boole teg rayon de goo xam ni ñiy def transport li ci ëpp ay drogué lañu, waaw. Dañuy mandi di dawal, dañuy nelaw di dawal, tu vois. Fii dañ la naan yow da may dawalal wala da ngay dawalal sa bopp, yow transporteur bi yow. Mais moom dafa mel ni moom miy transport kii chauffeur bi moom moom ñi muy dawal ñun tey dañ koy fay seen xaalis, waaw. Ñii di dawal di nelaw, ñii di dawal di mandi. Xooluñu lu dul xaalis bi, te loolu yépp gouvernement à point comme ni ñu koy waxee foofu ak yooyu. Ñu ni syndicat yi dañuy grève wala dañuy kaas ak nangam sànga mu dellu ginnaaw. Bu fekkee xale yi ñuy rey, li ko mën a saafara du jàpp nit tëj, li ko mën a saafara mooy def loo xam ni danaan fàng ci biti. Ku ñu jàpp mu wóor la ni li wóor a wóor la dangaa jàpp xale rey ko, ñu jàpp la yóbbu la ba stade Léopold Senghor. Bu ñu la rayul it dinañ la def loo xam ni rakudee lay doon. Ñu soglaa yóbbu nag def la travaux à forcer à vie, denc la sa kiir dund. Te bu mu doon rek nit tëj nañ ko, jaarale ko ca ginnaaw. Chaque 6 mois nañ koy wone fañ ko yóbbu muy liggéey ca xeer ya, ñu wone ko ñëpp di gis. Il faut punition bi nekk punition boo xam ne ñëpp dañ ciy teg seen bët, waaw. Comme suñu réew nee nañu kenn du rey, ku mu neex mën ngaa rey mais kenn du rey, parce que kenn warul utiliser charia wala beneen façon boo xam ne boo reyee ñu rey la. Ki ñu rey daal moom war nañ ko rey, mais ki reyee moom kenn waru ko rey. Mais du fi jógee. Facteur yi bari na yoo xam ni mën na fi dindi accident yi, mën na fi dindi ay xale yi ñuy jàmbat, mais duñ ko def. Lépp ci démocratie la. Xam naa maa ngi yem fii ba ci kanam, incha allah. Maa ngi ñaanal ñëpp bëccëgu jàmm, yàlla nañ ko yàlla defal daraje Seydina Mouhamad ci barke maam xaalim rasul. Jërë ngeen jëf. Maa ngi ñaanal ñëpp di sàkku ñaan ci ñëpp.
Assalaamaaleykum la famille, allo Radio Dakar. Maa ngi leen di nuyu, maa ngi leen di siyaare ci suba gi. Dama xaw a jàpp tuuti rek maa ngi ñëw, waaye maa ngi nuyu ñi ma fi fekk, Ismaïla Diagne, Papis, ñu fi fekk daal ñoom ñëpp maa ngi leen di siyaare parce que gisuma ci kaw ndax fi ma nekk la. Donc maa ngi dellu si léegi.
Asalaamaaleykum from Radio Allo Dakar. Maa ngi leen di nuyu baax te di leen siyaare yéen ñëpp. Man la Abdaziz Papis, maa ngi lay nuyu baax te di la siyaare, di la jox sa wàccuwaay, di rafetlu waxtaan yi ak thème yi ngay dugal. Nuyu suñu Youssouf Bah ci waxtaanu thème bi, di nuyu soxna Bisu ci waxtaanu démb bi tamit, yaatu na lool. Momet, maa ngi lay nuyu baax, di nuyu suñu Ismaïla Diagne, di nuyu suñu Mbaye Gueye. Ñu ngi lay nuyu baax, di rafetlu seen waxtaan yu baax a baax, di leen siyaare yéen ñëpp. Ngeen dugal waxtaanu am solo nag, accident yi ak xale yi ñuy faat, mu nekk ñaar yoo xam ne ni moom Sénégal moom xam naa ci côté accident moom du lu fiy gaaw a jóg, loolu du yomb moom. Ndax jàpp nañ ne auto yu bon rek mooy def accident yi, waaye boo ñëwee fii auto yi fi gën a baax ñoo fi def sog, ñooy rey nit ñi. Du problème de auto yi, amuñu problème auto ñun, problème ñu koy dawal lañu am. Waaw, boo nekkee ci tali bi di def long voyage, ci ngay xam ne yow sa bopp loo mën a dawal da ngay xam ne ci risque nga nekk. Waaw, man mii di faral di génn defaa xam naa dara, loo mën a dawal da nga xam ne yow ci risque nga nekk. Ndax position bi ngay daw ak bi nit kiy dawee duñ bokk. Wóolu fi sa bopp rek problème lay doon. Fii daanaka moom dawal fi dafa metti trop, ndax nit ñi ku ne xam ne jàngaluñ leen dawal niñ ko war a jàngee. Auto école lañ leen taxañee rek fay 100 000, 80 000, ku ne dem raxas auto mu yàgg ngay dawal, looloo fi am. Boo passé jet, boo demee castor gii di passé cote, boo demee retan daf lay jàpp sax. ndax da ngay gis ko xamné ni oral ñay def oral buul dem écrire sax ndax écrire mom ñafay nek xeyna luñu jang jang nañ ko ndax ku jangul ko do dem di bind écrire ñu di wax mais oral ngay dem nga xamné ñafa nek ñep sama genre lay doon janguñu ben code da nga fay fek camion ñu laaj la nga ni vélo fek fa scooter ñu laaj la nga ni auto lune nga fay deg lo xamné da lay leer na bu kenn ku ne bu fa génné wurtam permis waxuma la permis way ci kasso bi la wara jëm sax maguma la ak permis da nga fa gis na fa kuñ fa laaj ab dordan ni mel mu ne bammel xam nga dordan mom da ni roku bammel mom ñu laaj ko dordan li lan la mu ne bammel xam nga koku mom am permis waruko dem ci kasso be ko war danaka dañ ko wara tej ba jangal ko ba mokal ko ñu do ko génné wat ñoñ nak fu ne ñone ci talib moy sama saari ño fess del talib di daw bo waxe ñu wacc saga la bo waxe ñu la ciowlu reey xamé muñ position bu nit wara genn ak bu nit wurta genn ñun problème bobu la ñam motax permis en point dama leen koy wax ne leen muñ ta nek Sénégal ndax nit atté wuñ ci dëgg bay def permis en point Sénégal fi police yi ne ci talib ñepp xamné masé nañ ci né ñi jangul ñoy jërut ab xaaliss diko yobbu ci ay état ak yoy mom dafa bëgg 3 millions ko neexal mu def ci posam voilà bo dépasser ligne continuer wala nga doubler 3ème position mu japp la xamné tay affaire bi doona mu jël 2000 wala 3000 def ci posam loolu ko fa ba waye du la bin bo ne ko bindal ma sax mu méral da ngeen di xolo bo may tul Sénégal lifi ne le nit mën ta régler kenn ku ko mëna régler amu fi du président du état lepp ci yam nit ñi ñoo yor seen doxalin wo xamé ni safara ko du yombu de waaw safara nit ñi ni ñuy doxali fi ci Sénégal du yombu xamna xex bu reey doon bo xamné mom liggéey bu metti lay doon ndax ñako wara def moy ñuy joggé ci bureau yi ñew di wax nit ñi ne len doxale len ni doxale len na mais police yi ñu romb ci mbéddi mo nit ñi régalu respecté wu ñen xam nañ ne seen poste len fa bayyi rek seen poste kessé mo len fa bayyi man gis na police bo xamé ni ak caisse la yor jaakar cigarette bi bo ñewé grand yof ben jaakar ci kay jaay cigarette bu la police bi jappé mo nga koy joxal 1000 mu bayyi la nga dem bu waccé la fay jaar 18h récupérer lepp fi dafa am ay mafia bo xamé ni fi ni mom kenn mënu la wax lu fi am da kenn ko ko meuna lijeenti neew fi da ngay dañuy sonu rek di wax ni di ci wax lu ak rek benen moy côté bi ñi rayé nit ñi fi Sénégal xalé yi ma ngi dégg ñu am politiciens nañ bayyi politiciens yi defuñu dara ñi ray nit ñi moy commerçants yek serigne sék yenn affaire yi nga xamné alal do nga leen ñor politiciens yi fi ñi fi ray nit fi ndax ay élection dañ leen di wañi élection yi dess na 1 an ta ray nit bi la mu mat 2 ans danaka nit ñi ñu alal leen ñor dañoy politiciens yi rek mbeuri lamb yeengi def lu yes li politiciens yi def ñu li yes li politiciens yi def mbeuri lamb yaang koy def commerçant yaang koy def sama genre yi commerce yépp alal jaral nañu lu neuf ni suñ bakkan lañ ci tek buñ ko amut da ngay gis nit ko xamne dana la meuneur ta tek yalla damay torox yalla na torox ta alal suñ borom akoy maye sababu lu liggey yi bu la yalla maye nga jël bu la meuyel nga muñ mais jaral na la lu ne jaral nako bo duggé ci bur keur borom xaaliss yi mi ngi fess dalaki nit ñu woyup ñu wéré di ay mom façon nit ay dom yi ñu jur legi seen kër yi sax kenn mënu la wax num dool ndax sacrifice nañ seen jabot gep ndax alal kenn xamul lool numu doon benen may ñew ci côté état mom len rek moma ci nakari moy procureur de la république bo jappé khalifa sall mu genn def conférence de presse bo jappé karim wad mu genn def conférence de presse bo jappé bamou fall mu genn def conférence de presse santana ci liggéey bu am solo ta bañ da tambalé ray xalé ba légui defagul benn conférence de presse pour def lu ci abliguey man da lol kessé mom nakari mom ci côté état bi waaw mais lenen li mom moy nit ñi ñoo ci nañ ci genné état bi li ñi ray commerçants yi ñoko jité ak mbeuri lamb yi état bi do ko ñew téggé ci deugal politiciens yi do ko ñew téggé ci ñoo dakk def sacrifice ñepp fi rew mi ñeppay def sacrifice ñepp bawuñu ben secteur yeppay def sacrifice secteur yep
assalamu alaykum mbokki man la Malick Dieng ma ngi leen di ziar bu baax di leen nuyu di set mbokki nek ci nord est bi yep te tay ñu am snowstorm aw job ma ngi lay seen xamna ne ya tay yaangi nelaw tay mom école amul di nuyu di beural nuyu sama grand bu di ko ñaanal yalla defal ko jamm tu mu yag suñu kanam yalla sutural ko sutural njabotam mang lay ziar bu baax grand bu le fédérateur di nuyu papis di nuyu abdul aziz khayaru lalamin sama serigne mang lay nuyu di nuyu yusu nyan sama paysano mang koy nuyu bu baax donc di ñew ci sujet bi traité won nañ ko ci jamono yi prohan bi et à chaque fois je crois revenir na 3 fois ci forum bi man duma les faits sont là c'est le gouvernement c'est pas le gouvernement mais moi je crois que la meilleure solution ça ko waxé les gens vont se lever pour dire que ne pourquoi mais il faut éduquer les gens on ne peut pas utiliser des moyens modernes ta jango ni ko créer jango len mënou défar onda te demo def stage fi ñi défré onda mënou nek pour code de la route ak yoy il faut nga dem école. On n'a pas besoin de 36 000 solutions. Ko jangul waro dawal auto les permis ñing ko wara joxé au niveau du BFM, ça doit être comme éducation civique, éducation sanitaire, géographie ak yoy, il devait y avoir ben matière bo xamné ni dañ koy installer jangal xalé yi 6e ba 3e ñu jangal leen code de la route. Bo démé 3e nga def examen ñu jox la pré-certificat. Légui pré-certificat bo bo bëggé dawal da ngay dem nga def maintenant pratique bi ci fini passer permis ñu jox la ce permis. En ce moment di nga maîtriser éducation civique di nga maîtriser mais di nga maîtriser code de la route, comment conduire, comment être dans la rue, comment se comporter avec les gens dans le groupe, parce que conduire tu conduis dans le groupe et auto yu béré daw da ngay bok ak ñom amna ño xam xajo quoi que la solution c'est ça. Je l'avais posé et je repose cela, ça va heurter et je m'en fous. Le problème c'est qu'il va falloir qu'on règle le problème au niveau de l'éducation. Il y a ce qu'on appelle l'insécurité au niveau de la route. Il y a l'insécurité alimentaire aussi. Moi, je vais parler de trois insécurités. L'insécurité alimentaire et l'insécurité routière. Parce que Papi a élargi le sujet. Boum, tu me dis que moi, moi, donc l'insécurité routière. Donc, je vais vous dire, je vais vous dire, dara xamuñu ko dañuy nek ci tali bi xaméwuñu jang ak jor mais nak nga mëna dawalé auto té ab tableau de bord mo nek sa kanam té mëno ko déchiffrer buñ né le poids net auto bi li la bu chargé li la vitesse bi ñaata horse yow lool bok xamul yow nak ngay dawalé auto tu dois concourir dans l'auto, il faut que nga xam a little bit of physics, les mouvements uniformément accélérés et décélérés, ni ngay roulé ci pente nan nga ko break nan ngay defé break ak affaire yu dem non ñep té lool mënu ñu ko jàngalé luddul 6e ba 3e ñu moñté xalé bi ñi moñé xalé bi ci éducation civique, éducation sanitaire, comportement ci biir groupe bi à la maison etc, géographie, sciences naturelles, mathématiques, tout ñu ko def. Gis nga buñ ko defoon ñep jàngi bu ñewon bala nga nek mbeur manam lutte bi dañ koy duggal ci biir IASU. Pour nga am licence lutteur, il faut que nga am tel diplôme. Ñeppay jangi. Mais Sénégal, l'informel a gagné tout. Mbeur yi sont informels, chauffeurs yi sont informels, jaykat yi sont informels, tout est informel au Sénégal. Le gouvernement ne fait, même le gouvernement est informel, c'est un gouvernement bo xam faalé wuñu nit ñi. Le syndicat informel. Tout. Lolo tax Abdou Aziz wax deug la du fa joge parce que nit ñi duñ wax deug. Au Sénégal les gens ont peur de toucher du doigt les vérités. Ils ne peuvent pas d'ailleurs ay accident kay bëri më état bi la. So what we have to do? Da dañu nara taxaw di xulé di xolé ak nit ñi di dé non. OK, let's go. Nañu tok nonu nit ñi di dé. Mais pour régler le problème, il faut éduquer les gens et pour éduquer les gens, il faut que nit ñi restent à l'école. Ku bëggul yobbu say dom école do am permis. Period. Ku bëggul yobbu sa dom école du nek mbeur actuellement lamb ji limuy fay dafa bari, pourquoi ne pas insérer ça au niveau de l'IASU comme ici basketball bi ni mo, il faut que nga am diplôme au niveau high school wala nga dem college. Mais fele buñ ko fa defone nit ñi dañuy jangi par force parce que duñ ko bëgg altéru rek dem boor geej rek du permettre nga nek mbeur. Mais pour nga am licence mëna bari ci lamb ji, il faut que nga am au moins BFM. Come on, yomna. Mais état bi nit ñi luñu gëna ñak xam xam nit ñi luñu gëna nul état bi gëna content parce que dina am ñu manipuler. Ba ngi del ci wat ci deuxième ak troisième point bi moy l'éducation au niveau de l'éducation au niveau social nit ñi ray xalé ak l'éducation alimentaire, l'insécurité alimentaire et l'insécurité au niveau des gens. Merci, ba ngi del ci wat. Donc pour régler Magui de Sartre la Malik, pour régler le problème de la sécurité routière, moi je crois que le premier pas c'est d'éduquer les gens et bañ riwot nit ñi nga xamne bëggu ñu dem école. Ku bëggul dem école par d'abord les parents yi nga xamne yobbu ñu seen dom ci école on double leur taxe parce que ñeneen ñi ñom ñoy liggéey lutax mom muy développer, donc ñu double ay taxam, plus say dom dem école sori ci plus ñuy wañi say taxe pour pousser les gens ñu dem école. Ni am permis ba paré nañ leen jéma former mais bu fekké ni groupe bi génération bi jeex nak génération yi di ñew mu non génération yo xamné ni dañ leen di contrôler depuis l'enfance ba kérok ñuy am ay permis parce que nit bu fekké ne sonno dara ci aduna ñu di le reward ki nga xamné day jox fajar dem di jangi di gorgol bu tourné at the end of the day mom day tok di nan atay yow ñu gis la nga yor li dem nek mbeur yor alal du bari te defo dara ci aduna lu lay permettre yow nga comprendre sa société mané jarine sa société moi je crois que né lolu it's not fair c'est pas juste xali yep dañuy wax mais pourquoi may jangi ki jangul dara mi ngi dawal ay autom ki jangul dara mi ngi ci lamb ji di am ay millions man dañ may janglo bu paré ñu lay liggéey amul administration jëluñ mais duma jangi duma duggal sama école sama dom école parce que suma doon duggalé école damay jënd ay livre damay jënd li damay limi fay ci ay taxes lay fay ay taxes ay doom peut-être ñom ñokoy gëna yor parce que ay mbeur lañuy doon ak yoy donc arrêtez d'amener vos enfants à l'école c'est ça le gouvernement la politique du gouvernement c'est de rendre les gens inéduqués pour les maîtriser et les domestiquer tout court donc talibi li du ci gaawu jox du ci gaawu jox qui est courageux pour dire aux gens je veux être président de la République mais si je suis président de la République je vais ressusciter l'IASU l'ambigé et les football et les équipes qui sont tous les équipes qui sont tous les écoles qui sont tous les collèges de football ou de Kumbel bon ben gars ils vont le voter mais au moins nous savons qu'il est courageux qui n'a pas BFM qui a permis l'ensemble de gars du sauveur ils vont le voter. That's not a big deal. Mais wax nga ni deug nañ la li nga wax deug la ëlëk dina ñëw. Mais ñom ñep duñ ko wax. Ñep ay sétane. Kay ray nit ñi ci talib yi ñep di sétane. Les Sénégalais, c'est des gens yo xamni ni man des fois j'ai des problèmes pour comprendre. Je ne les critique pas. Mais nit ñu gën nañ ñu ragalé deug né Sénégalais. Man daf ma yim. Li way kat bi doon wax né dañ lay laaj yoon nga won leen yoon ñu def la non. Mom muy deug ñu wax ñu deug nga wax leen deug ñu def la non parce que dañuy nek ci situation bob bo ne won tay jangi leen di nga gis ay ño xamni ni dañu dañ nan la ñu wax du deug parce que li ak li mais jang rek mo yor rew yu développé yépp ci xam lañ ko tek teguñu ko ci ay informel et c'est ce qui se passe au Sénégal lool mom moy sama wax ci insécurité alimentaire routière bi waxna ci waxati ci légi ci yenen insécurité yi la jëm ci mo moy par rapport ak xalé ñi rek ak par rapport ak insécurité alimentaire li ñu lek di joggé ay Chine ak sous-alimentation bi am au nord du Sénégal nga xamni actuellement lek amatu fa dans les grandes villes tout repas le nit ñi di jël té lool dafa am ay jéxital ci nit ñi ni ñi xalaté parce que nit ki bu lekul amul yenn vitamine amul dara du don nit à 100% dafa am carence alimentaire donc il y a une malnutrition mais il y a une sous-alimentation au Sénégal et tout ce lol lay dug après sogu dug nak ci xalé ñi ray ma ngi del ci wat
assalamu alaykum famille radio allo dakar man la mbay depuis finlande ma liggey ba wacc ni quoi ba gis tem bi mana xaaral ma dug joxe ci sama lolou quoi bon may nuyu grand ismaïla di nuyu abdul aziz ma ngi lay nuyu bu baax quoi xam nga di nuyu grand malik mi ma senti buntu bi di nuyu Bijou Touré di nuyu Papis di nuyu borom tembi borom bis bi grand Youssou voilà waaw may wax rek may joxe ben affaire bu ndaw xam nga li en fait li waral accident yi quoi vous voyez man dama jappane 95% li waral accident yi man dama jappale en fait gouvernement bi la duma wax gouvernement bi sax quoi mais autorité administrative yi nga xamantene ñom lañu jox lolu ñoñu dañoo doxal lool seen ki muy gendarmerie muy police muy ñi nga xamantene fa lañuy joxe permis yek yoyu man dama mënul concevoir par exemple dem na fi Saint-Louis c'était en 2000 il y a quelques années de cela quoi 5 ou 6 ans de cela quoi bon demone Saint-Louis biñi djugé en fait ci île bi bon dañ ñu waxon nañu pont bi dañ koy tecc à partir de 10h légui ñun ñu né comme que li dess ci 10h bari wul xaar ñu profito génn quoi tu vois ñun dal dañu yex ci ba ci benen wall bi quoi ben policier arrêté ñu nañu xana djegulen né xam nga fi dañ ko wara barré dañ ko kërëp affaire yi quoi fekk man ma ngi andon ak sama yenen gars et puis période bobu mangi amé won ay rasta en fait ya des moments duma ko neub quoi dama en fait rasta man la won quoi yoron na fi comment yoron na fi 40 cm de rasta ci sama bobbi da fayson del ak ay rasta légui waji arrêté ñu biñu waji arrêté yu biñu waji arrêté nañu andi len sen kayit ñu yëkëti suñu kayit jox len ma yëkëti quoi sama kayit jox len jox waji quoi policier bi policier bangiloko di xéñal sangara d'une manière bo xamantene man mënumu wona concevoir affaire bobu xam nga imaginal nga juggé Europe quoi ak fi ni ñu régulariser ay affaire wu xam nga wa jangiloko mandila ba paré nak di ñu laaj xaaliss bon ma dem bay jengu ya ngi déggé kima andalon néma non bul jengu parce que bo jengo fiñ tolni wa au commissariat copain bi ma andalon mo néma non yeen dekkou len fi xamou len li xew fi xam nga bo yéré dara rek jox ko mané ko non ki duma ko jox 1 franc et puis waji dafa mandi mu néma non lol bu ci sax jéma dugg mom waji mom sama copain bi mom mo yëkëti en fait li mo duggal loxom ci poche ñu xëti limu yoron fofu quoi tek ko ci loxo waji dog ñu bay ñu dem quoi pour won la rek né ñi nga xamantene nit ki bala ngay diggelé sangay da ngay sangu ba paré alkati yi nga xamantene ñom lañu tek fofu ñom seen walu bop ñom ñoo deful mais imaginer alkati bu nan sangal taxaw ci circulation bi mais wa yow bay ma yam fi ba ci kanam waay
mohammed siare na la nga def ça va naka famille bi abdul aziz nga def ça va naka yaram bi legi espèque tane nga bu baax grand malik ça va naka nga fanane ça va mbey gey naka affaire yi ye ñep siaré na len
wa assalamu alaykum wa ma delu ci quoi di expliquer sank xamna ni ma waxé la quoi motax jottu mo na expliquer lan mo waralon ma expliquer né bon en fait dama fi yoron 40 cm de rasta bon ci sama problème bobu ak policier bobu nga xamantene dafa jëfëndiko won lo xamantene dal waruko won sax jëfëndiko quoi en tant que policier bi nga xamantene yow ya reste circulation bi sama copain bi dafa ne ma sa way gis nga fiñu tollu ni bon sama rasta yi defon na période bobu 16 ans ci sama bop
Aziz li nga wax moy deugantane deug li nga observer Sénégal moy deug deugantane et luma jaxal moy pourquoi suñu frère yi policier yi gendarmerie yi yu duñu wax dara affaire bi bon ni ñi ko xam peut-être c'est pas tout le monde mais li am dal doyna wat ci feuri ils font ce qu'ils veulent yo bo moy tout man da ka yalla ma fa ndawalati man bama dem ci paré bama tata bu mbeuké ci ganna ma wacc bu may sagandé ci la paré man dina dem Dakar ma préféré wut ci feuru taxi man bu may yobbu aller retour moma gëna ndax dañu rew dañu ñew yaxal la ba paré di la sag nan ma jëg ñew dawalu jigen han yu loy def da nga ñew yu am priorité sax do ko bayyi mu jall dafa metti dafa nek metti ne gouvernement bi nak bo nañu jog nak da bala muy ñuy melni Nigeria enlèvement xali yi metti na fakk metti di yam man japp doomu jambour yo nga am sa ay doom jëlo sa ay doom yo koy boy sarax jël sa ay doom mais jël doomu jambour dem rey ko xol cauchemar bobu rek ya joju naka lay togué di xalatam day san xol son ki sa jumel man afi dama jax et puis waxuma ñoom ak ñeneen les jeunes filles la ñuy japp mais ni di disparaître xamna ni dañu fogg sax dañu fugué fekk japp nañ leen ken xamul lu ngeen di def dañu wara dugg ci kër yi nak porte à porte di sét ce qui se passe te kuñu jappati nañ la wër wonal ci télévision bu ñëpp xamné yow mi kat yow ya ñew sacc wala dañ la yoni ki que ce soit ay wax ni di appeler affaire ça passe je sais pas si ñi ngi liggé discrètement xamul liggé ñu discrètement mais vraiment c'est déplorable discipline mo amatu Sénégal ken xamul ñun ban dëkk la ñu nekk liggé yene dëkk yi sax ñoñu tané nit ñi dañuy ragal bo jëlé ay koor comme ça di len tek ci ki bi ñu nekk di xéer ko ngelen di fay nañ def seen liggéey mais ken xam bu ñu tay ñu né politiciens gannaaw suba ñu né serigne gannaaw waatu suba ñu né ñi wut ki ay xaaliss mais fu ñu jëm yo bakké doomu adam ñu wu foré nga daal ko de japp doomu jambu ray da dem tud nelo tranquillement man je crois que ñi duñu ay sénégalais parce que sénégalais waru mëna def li
wa assalamu alaykum wa man damay wax rek muy dag damay enregistrer rek muy dag quoi voilà ma done expliquer sama rastay defon na 16 ans ci sama bob bi xam nga sama copain bi xam la lam wax ne ma gis nga bo defol attention waji dinañ yobbu commissariat buñu yobbo commissariat bo fi nekké di jaay affaire européen bo yegg li ñu lay jëk def moy dañuy dag say rasta pour wandane en fait Sénégal en fait amul yoon quoi amul yoon du tout et puis bu la alkati jëxé ben la ciix né en fait bu ñu yeggé mom day fenn day wax limuy wax après yow nak yow ya ci avec li toy ci yow lay juggé quoi mais copain momo mu jëgéné xaliss jox ko est comprendre nga ñu dem xam nga man sa donna fa jëma nek na non li duma ko bayyi ni waji na ma señ bi da nga ñëw vacances pour bayyi genre yi di xam nga li mom du fi juggé quoi et puis may déllu sax quoi di expliquer di wax quoi lan mo tax par exemple temps yele passé ki yor nu traité ki yor trafic bi feulé au Sénégal Abdoulaye Daouda Diallo don wax nan en fait permis à point mais après gaay dañ ko mujjé tek ci souf pourquoi ñu tek ko ci et ki yi la majeure partie des transports en commun yi nek au Sénégal kilifa yi ñom ñoko mom politiciens yi ak sëriñ ci ñom ñoko mom man jappana na ñoñu ñoo leen wax ne leen affaire permis à point yi tek leen ko ci souf may rejoindre li Malik wax gis nga affaire bi buñu jëlone affaire bi buñu jëlone ki bi ne légui ku amul bfm do am permis de conduire légui accident routier jeex lolu mom lu leer la ba paré gaay ak affaire permis à point yoy ñu doon wax koku dañ ko doon wax rek pour jema temporiser les nerfs quoi parce que période bobu en fait li dé won ci Dakar bi li dé won ci Touba bék tu wa won bék xam nga affaire yoy quoi pour jema dompter la population mo taxone ñu doon wax nan légui sax dañuy def affaire permis à point vous voyez mais yow nak nga mëna def ces permis à point té ki bi permis de conduire bi en fait du permis numérisé man en fait fin tolni affaire bobu la mënu concevoir quoi yow comment se fait-il que ngéné da ngay def permis à point yaangi dégg ngane da ngay def permis à point té permis à point bobu ngay wax nonou est comprendre que c'est pas numérisé manam carte ki bi quoi permis de conduire bi ju bopam en fait du numérique bon xeyna aussi dama geuj Sénégal quoi xeyna gañi buñu démé ba am fitu taxaw di wax waxi permis à point xeyna parce que man geuj na gis ki permis numérisé permis bu Sénégal geuj na ko gis quoi dama xamul ndax moy keuy yoy ñi lem wala je sais pas ku ci am lu ko leer nama wax quoi ma ngi len di djéggolu jangen jëf
Grand Malik yaangi wax ne pour ñu yobul sen doobi école pour ñu taxer len plus mais yow da nga faté né sénégalais duñ bëgg ñu sax fay impôt buñ len ko waxoon kër ak lañu gëna rir duñ ko def ay fay rek lañu bañ ñom kay nañu nekk dans un luxe rek ki solo ba rafet yëre auto bu rafet def lu len neex rek mais pa ay fayu impôt ñom xamuñu ko gañ dañuy forcer rek mais gañ toujours ñi ngi arranger duñu fay dara bo waxe taxe dañu ngi ko nango yu bu sa dom école parce que li ne bo demé di nga jënd fourniture scolaire après dina fay boko duñ ko def dañu def après intervention grand maro buy def intervention ki sama talib la defal ko ni ñun luñu war rek moy am ben président bo xamné da fay gëmba lu texlu voilà gumba texlu bu ko defé rek ñew mu baña déglu kenn baña bok fenn nak baña bok fenn né sénégalais la rek un simple sénégalais rek dal di wax né fi kenn du fi def lu ku fi def dara rek ñu tejj la légui gañi rek lé amul mag amul ku demandé intervention mu gëm baña tontu lo rek la baña xalat ay affaire élection ay ñu më voté lo ki xam parce que fi ko fi far rek mom bu né salam alaykum mu ngi xalat benen mandat bu ñew donc dañuy ragal légi motax ki il faut ñu dictateur sax ñu fokk rak moñu ki moñu wara jik buñu amé ben dictateur dina bax ci suñu dëkk ba
aja bijou mang lay ziar man la Malik Dieng mang lay ziar bu bax di rafetlu sa intervention tout de suite di wax ni xamna né jotna say message dinañ coordonner et je crois bien que li nga wax dëgg la les gens ne payent pas l'impôt mais lolu responsabilité bi kan la moi le président de la République en premier, c'est lui qui doit être mis en prison en ne demandant pas en fait des taxes aux populations. Vous savez qu'aux États-Unis en 1913, ils ont installé un système fiscal tellement rigoureux que maintenant ken mënul daw IRS ken mënul leena rëcc. En 1913 biñu défaré dollar bi biñ ko printé dañ ci tek liñuy wax en fait IRS FBI de Anti-Defamation League. Toute l'organisation administrative et économique a été installée en 1913. Et l'ARS est extrêmement puissant aux États-Unis. Quel monoulé ne rit. Mais rien moi, il y a des citoyens. Yo xamné ni luñu def ni duggal len kasso wala ñu am ay citoyens yo xam kenn du len laal bo né ay citoyens ordinaire lañ sax nga gis yow YouTube ak fep face di wax né di tax ñuy wax né marabu ay citoyens ordinaire lañ wara nek suñ dul citoyens ordinaire lan lañu ils ne payent pas leurs taxes ils font des interventions yo xamné ni yow boko defon ci réew mu normal yow mom sax dañ lay jappalé yow marabu les taxes il faut un gouvernement on n'a pas besoin de dictateurs au Sénégal. On n'a pas besoin de coup d'État, on a besoin d'individus patriotes, dont le but est de construire un Sénégal nouveau, de nouveaux types de Sénégalais et une économie elle est compétitive. L'on est sur là. Et il ne suffit pas d'être un dictateur, il suffit d'aimer son pays. Et de tourner le dos à toutes ces choses qui sont amul njariñ. Tant que Sénégalais bi taxoul tégoul yalla ci kanamam ci ginam à gauche à droite en haut et en bas dou nek nit ko xamné ni mën na jëfël bopam bu féké ni yaakar nga ni ki boko défé dara warna la mënal dara gul kudul yalla mais do def dara et c'est le gouvernement actuel c'est le gouvernement fi jaar yépp c'est des gouvernements de gens yo xamné ni jëlon am mbam tek fa sax mo leen gën nous souffrons intérieurement. Nous souffrons dans notre chair en regardant que c'est ce qui nous dirige. C'est tous des brebis. Nous n'avons pas de nous. C'est ce qui nous dirige. C'est des gens qui ont beaucoup de Sénégal. J'ai vu un des marabouts se lever pour dire que je ne sais pas, je vais l'appeler marabout parce que vous aimez ce mot-là. Parce que moi, je m'en fiche de ces gens. Mais qui dit qu'il va supporter Macky Sall et il va lever une armée de 7777 personnes qui vont prendre. Oh my God. Au moment où on tue les Sénégalais. Pourquoi ne pas lever ces 7777 pour protéger les Sénégalais Niray. Pourquoi ne pas lever ces 7777 pour la sécurité au moins de la capitale? Pourquoi la sécurité d'un président? Parce que de l'aide envoyée. Président Boubès Bougnou, nga andak mom. Donc on va me dire que ce n'est pas serigne. C'est le prototype du serigne sénégalais. Qui est là pour tromper les Sénégalais. Les Sénégalais ne paieront pas l'impôt parce qu'il y a un gouvernement faible. Nous sommes tous faibles. C'est ça le problème. Donc moi, je crois qu'un jour, ça viendra. Je disais ça il y a 2 semaines de cela, que l'île est faite. Mais un jour viendra que les Sénégalais seront surpris de voir devant eux un gouvernement bon comme nous tourner le dos. Nous n'aurons pas besoin de ces marabouts. Nous n'aurons pas besoin de ces gens qui tournent autour. Nous n'aurons pas besoin d'aller pour dire aux gars. C'est une chose, ça va passer avec la construction de nouveaux types de Sénégalais. Ils sont en train de se regrouper. Les gens qui aiment véritablement le Sénégal. Les gens qui ne viennent pas pour parler parce qu'ils veulent passer le temps, mais de véritables patriotes sénégalais. Ils veulent véritablement, avant que nous devions tout ceci, nous que le Sénégal a au moins le début d'un développement, le début d'une justice au Sénégal. Lolo ni nyan yalla, mon brek le nyukup. Gemu nyu kenen, gemu nyu lenen. Kenen ku yakar ni gemu nyu wale yakar ni la. Tu te mets le doigt dans l'œil. Fale wuni kenen ku do yalla. Lu te gul ti yalla rek fale wuni ko. Magi del swat.
Allo, assalamu alaikum, Samoa Gale. Mala papi segen, mane du nuyu wa di len ziar ku ti nek. Di len nyanal jam. A grand Ismaïla ma ngi lay nuyu bu baax di nuyu Mbaye Babacar di nuyu Abdou Aziz ma ngi lay nuyu parel ma ngi ñew ci yow bijou ma ngi lay nuyu di rafetlu sa intervention vraiment tay mom ma sha Allah di nuyu Malik di ko wax ne man particulièrement dama d'accord ak yow di ngay wax surtout affaireu amul amna doole reyna rek alors ma dem setti li nga xamne mom mo gëna kilé dal di dem nek mbeur bo xolé licence yi dina ci gëssu licence yi defena ëpp na 2000 waaw lolu bu fekente ne gor nga dem bëre yi sëgg ben ngone ñu dal di lay jox ay millions xalé bi nek ci sa wet mom di gor gorlu di jang di clé koku mom da na da sa way li mo gëna gaaw surtout ko nak bu fekente ne ñiko entouré xalé bobu ñiko entouré gis na lay fonctionnaire nañu jang nañu mo xam am licence maîtrise wala luñ ko tuddé mais li li mbeur mi di am amuko sa amul sax genn wal gi alors da na sa way li mo gëna gaaw benen bi ci top moy dess ci walu jigen ñi koku tuddu dama ko fi sujet té duma ci tayi muku 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 ku ci wolu sa tar rek né ah sa way man mëna dem nekk mannequin dal di nekk mannequin donc sa yon ci jang sa yok bu nak gor ñi ay mbeur nañu jigen ñi nekk ay mannequin ak ñu leen di wowe ay jet setters xawma lan alors wa dekk bobu yaakar ngeen né amna avenir pour mëna concurrencer adina bi nga xamné da fay dox à grand pas ko ci nek ngi envoyer sa ay ndaw pour ñu dem jangi wuté xam xam indi wat ko ci dëkk ba même bu fekente né envoyer wolé nit ci biti oh sorry amna ko nek sama line ma ngi ñëwaat légui ha assalamu alaykum allo assalamu alaykum again papi dafa doon kilé rek am kenn ku ko wo wa donc muy continuer ci limu doon wax donc di wax ne rek dekk bo xamne ndaw yep ay mbeur nañu ñele jigen ñi ay kilé nañu ay mannequin nañu ak ay jet setters ki fetch kat wa dekk bobu nak ngeen mëne yaakar mu concurrencer le monde de demain duma ne sax demain moment bi ñuy wax parce que yenen xéti ñu ngi xarañ ci lu nekk di bokk au rendez-vous di donner et du recevoir alors lutax ma wax lolou rek moy li ma ne la Malik tu as raison parce que gis nga bu fekkonté né dañoo def yoyu nonu yépp ay mbeureuk ay xamu manakina ak yu ken xamul ñu require certain clés yo xamné mu nekk des métiers de privilège en fait non la koy tuddé donc nga xamné ku ci nekk rek dinañu xamné ki non seulement si ki non seulement borom doolé la waye borom xel la yit borom bop la yit xam nga donc nit ñi dinañ non seulement dinañ leen gëna jox cër mais aussi dana apporter lu béré 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 ci ci développement dëkk ba parce que ku ci béré ba mëna tolo wala bo amul combat nga dem servir ce peuple ci ce dëkk ci lenen mo xam formation bo defone lu mu doon donc permis yi ñuy wax tout à fait d'accord ak yenn fi jaar ñep bu fekente ne jangulo amulo munulo xamé bammel ak dodan sa way koku waruñu la jox auto gis nga sank statistique yi meen jox ci ñi nga xamné maîtriser wuñu matériel bi ñu yoré ara wa koku du fotam dafa doon raxas feulé jéki jéki di pousse auto bi diko yobbu feulé pour mu waw pour fomp ko jeki jeki de lolou mu dem def ben tour dem jëndi essence waji joxone ko jëndi essence jeki jeki mu na saway man kay warna mu na kilé dal di siru jogi ci siru abé dal di dem defi tax mais gis nga yoy yep ñu wara réglementer la motax quand grand ismaïla dit que li ci ëpp état bi la wax na deug parce que contrôle bi ci war ak enforcement bi ci war duñu ko def par conséquent accident yu du fu jog yu bizarre nak ay façon accident yu bizarre yu doy war ben tali bo xamne bu étroite bo xamne ben auto mo ci xaj wa ñu bëgg ko def ñaari voies yu opposé mais yoyu deug nañu xoti tali bi xoti ci xam lu ngi waxe mbedd mi def tali yaatu mais xaliss buñu am ñun xamuñu priorité lan moy suñu priorité xamuñu ko xaliss buñu am ñu ngi kay jëmele ci kenn xamul des trucs de prestige pendant ce temps yi nga xamne momo jamp wara taxaw parce que dekk bu le ëpp moyen de communication je veux dire particulièrement routier yi mo le gëna développer mais bo wacce won semaine truc yi am fini nga wacce ci bi Sénégal xajufa pourquoi parce que tali baxul benen bi ci top moy nit ñi je crois que amna ñen ñuy wax naan tali xatul nit ñi ño xat tali xat nañu waye nit ñi aussi sen xoli xat nañu lool
nañuy patient di balanté di and ak xol bu neex buñu jëlé auto di ko dawal mais lélé da ngay gis chauffeur bu le team nga traverser recc koku ñun ñep presque dal nañu nga recc mun la am nga chance mo la fa fekkon nga xam xolama façon yoy wa fofu la yemba ci kanam pour bañ mu guddou salam aleikum
salam aleikum wa radio allo dakar leen ziar bu wër man la mustapha aja bisou ma ngi lay nuyu di la ziar la jox sa waccu way demb ma ngi deg tembi amna solo trop waaw man dal pour ma teunk ko moy waccu waaw mom dal la waji doon def waaw waji dal lolou la doon def gis nga serigne yi ku len moytuul serigne yi ku len moytuul serigne senegal yi ku len moytuul ak serigne yi nga xamne dañuy nek fi xam nga sax legui doono wara wax benen façon quoi legui ñi dina ay serigne quoi légi lan lañ tuddé benen affaire quoi nak ñu ñu togn sëriñ yi quoi ñi nga xamné ñom ñoy lay valé sëriñ ñu lañ ñu togn ñi benen tuddu lañ leen wara tuddé quoi yow naka ngay féké couple jamburu ñi géré nicement am seeni doom am seeni ki nga nan ko yow bu sa buntu bi sa way ni nga wara changer ak sa buntu bi djugul ak sa buntu bi na mais gis nga non neexul ba neexul ha mais fi ñu jëm ak mara sénégal yi ha gis nga serigne sénégal yi ndaw ndawal yi commencé jëp melni ay kaani barki serigne bamba fi ñu jëm ak ñom buñ ci télul djok wala ñu am gouvernement bi nga xamné day ramasse les serigne faux serigne yi ha ñi ramasse lé ñi nga xamné ño fi nek nan ay sëriñ lon ak yoyu wola ci ruq na la lo mën nga wax ñu la ok ñola yor sa lek fi ñola yor sa lek ñaata jour la affaire bobu di am waw ñola yor sa lek ñowal tek la ci neeg ba nga woné li nga mën bo mëné baxna bu fekké né mëno nak ñu né la xolal territoire sénégal buñ la gissété nga taxaw nan sëriñ nga dañ lay ramasse té buñ la ramassé dina la tek ay daan yu sérieux waaw legui nga gis ñu daw bay seen affaire yoy nonu jaxassé nañu sénégalais yépp la la wax ni sa xarit bu xex bék sa xarit bu gatt bék sa xarit bu ñool bék ah mais yow yoy mo fi am xex ñool pata tuti gatt yoy misal lan lay jox rek reppal ci sa bop bi nga nek ko fa naan ah madou fatou kine budé ku gor ko mu naan non xamna la bo moytul te mu nek ma ñuk de mu ñuk mi sax jour ni may xolé ak gattayam bobu ah wala ak leugatam bobu nek ci kanamam non gis nga dama ne ku nangu mara yoyu nonu dugal sa bop yenn yi ba nga def ko conséquence bo ci dal nga accepté ko waaw lolou da la doon nuyo tay aja bisu du la nuyo bu baakha bax le jaar di len nuyo yeen ñop di len jox sen waccu way bu wër jaajeufa te jaar len dëgg jox ci kanam inshallah ay leen de xamal na len ko ay di leen nuyu ziaré bu baaxa baaxa baax papis ma ngi lay nuyu di le jaar wa père youssou yow jo mon père père youssou ma ngi lay nuyu bu baax di le jaar de dox sa waccu way bu wër waaw degg na li ngeen tek nak ci ko table bi leen tek ci ko table bi mom mën na né sénégalais bu nek rek li da la wara ñor té man lér na ma né sénégalais yi li ñor na len c'est parce que famille bu génn dem voyager sem xel du dal ba ni ñu dugg ci wat ci biir kër gi kon donc li amul ben sénégalais bi nga xamné ñorul la kon solution da ci wara am solution daf ci wara am to solution bi ak li nga xamne moy condition yi ak li nga xamne moy matuway yoy yep dafa dess te dess bi mu dess nak dessewul ci kenn ludul ñi nga xamne ñom lañu jox suñu mbir man toujours ma fofu la koy kalan ñi jox suñu mbir dafa melne rek ñu jox la ben magasin na la yoy koy ménager yaay ménagère bi mu ngi nonu gérer magasin ba lu ci jak ak lu ci jagul lepp yow lañuy xol bobu lañuy xol yow mi nga xamne yaay ménager bi ba paré out sa équipe ñu lay ligéyal mané amna nga xamne du yoon té pourtant ñi ni auto bi ñaari auto yi ngay gis ni ay nit ñokoy dawal ligay jëk rek deggu ñu ni ki bi waaw dëkk-dëkk bi dégg ñu ne la affaire bi accidenté na teel nit ñi am nañu ñàkk seen bakkan nga gis nag ñu commencé ku nekk jub naan waaw accident mais duñu wax condition yu oto ba nekkee woon ak ni mu mel te pourtant ki koy dawal sax de mun naa nekk vrai chauffeur te kii sax lii sax dans les normes ki koy dawal foo dem ci àdduna bi war nga faa mun a dawal non c'est vrai lii oto bi ku koy dawal laa la wax façon oto yi ku koy dawal foo dem ci monde bi war nga fa et puis non seulement waxuma la dara mais lii dafay romb alkaat yi du romb police yi du romb gendarme yi du romb civil yi du romb autorité yi du romb ñi nga xam ne mooy les sénégalais am na lu xew non am na lu xew de wallay am na lu xew am na lu xew fan la rang yi dëngee fan la rang yi dëngee la ñuy demandé on demande fan la rang yi dëngee te rang yi dafa dëng ndax rang yi bu dënguloon façon yenn oto yi wax dëgg yàlla dinañu xool neneen nuñ koy géré nu dul nii lii ay xas la sax romb nit ñi nii sa waaye di wàcc yaakaar ne ay non Sénégal la neex xaar gis sañ maam Sénégal non Sénégal dëkk wu dul Sénégal Sénégal la ko dàq te gis nga loolu Abdoul Aziz dugal sànq muy passeport boobu noonu kii bi ah nu mu tee sax ah permis de conduire boobu noonu mais permis de conduire boobu noonu kon permis boobu man genre boobu laa amoon ba may nekk Sénégal je sais pas ndax moom moo continuer ba léegi je sais pas xaw ma changé nan ko xaw ma yaakaar naa war nañ ko changé dans les normes comme affaire yaa ngi avancé léegi mais quel que soit les affaires gis nga li nga xam ne mooy permis de conduire yi Sénégal am na nu muy demee ni nga xam ne yaay bañ man sama doom nee na ma papa mais ma dem def permis ma ne ko ñaata la mu wax ma prix bi ma ne ko waa loolu ay timbre yooyu fay la wala mu ne ma non dafa am ki nga xam ne daal bu fekkee ne jàngal na la tuuti rek après da lay yóbbu rek am na la ki neex la rek mu am ku mu ko jox rek après ñu jox la permis de conduire Sénégal la neex ma ne ko ha mu ne waa ma ne ko te mu ne ko jàng dem auto école ba am sa permis de conduire mu ne man nag loolu laa bëgg papa ma ne ko ok loolu moo baax boobu moo baax mais gis nga permis de conduire yi ni ko gars yi di joxee Sénégal ak li nga xam ne moom mooy basang bi ñi nekk Sénégal peut être xam nan ko fa bu baax a baax basang bi gis nga basang boobu noonu mooy attestation yooyu ñuy joxe yooyu nag mooy jekkali nit ñi am na ñi nga xam ne attestation rek la ñuy dawalee waaw bu demee ba mu jeex ñu dem xam nga lambat poos mel na Sénégal la neex astagfirullah waaye nag dara de lu leer ndañu laa la wax de xam naa ne oto yu mel ni moom te ñu am fi oto yi nga xam ne sax ay gars yi mun nañ ko fa indi mu mel ni ay saret barki Serigne Bamba laa la woon yi gars yi bu ñu yokkoon yenn dat yi ah bàyyi ko comme ay ginne ni ñu def wala ay xaw ma ban dëkk am na benn dëkk bi nga xam ne moom waaw ay gana yi non gars yi dañuy yóbbu oto nicement ñoom amul ay âge ñoom daal na oto bi kii neex sa bakkane ñoom rek sa waaye ñuy utaxañ yóbbu moo tax dañuy changé seen xar kanamu oto yi ci biir dëkk ba mais jël ay oto yu xënt yu bon yi nga xam ne sa waaye boo ne ko noo tudd mu ne la xaaral ma ñëw léele nga daw ba mu yàgg xam nga ne mos ah waaye di bii moom oto bi da wax dëgg yàlla moom dafay dem di taxane rek taxan dem jël mat dem dëkk ba jaay tuuti yooyu ñëwaat waaw loolu moom mun naa am peut être du am yooyu problème waaye de leen xamal naa la ko kuy ñaan ku nekk yàlla na ñaan jàmm jàmm rek moo jar a ñaan ci àdduna bi waaw àdduna biñu toll nii jàmm rek moo fi jar a ñaan waaye gis nga bu fekkee ne comme ni ñuy demee nii yàlla rek moo ñuy musal ñun ñëpp nag képp ku am njaboot Sénégal ak képp ku dëkk Sénégal nekk biir Sénégal nekk si circulation Sénégal yàlla rek moo lay dimbale pourquoi ma ne yàlla rek moo lay dimbale mooy oto yi mooy loolu yi ñu war a fourrière dafa bari ah oto yi amul visite technique dafa bari am na benn jour ma gis gars yi ñu ne dañuy grève lan ngeen war a grève ñu ne daal waaw léegi danoo wax ne bu njëkk danoo waxoon ne bu ñuy def kii nu mu tee sax visite technique ah bu ñu demee di passé visite technique dañoo waxoon nañu frein ak waaw frein ak lampe la ñu waxoon waaw ak frein à main waaw léegi nag ñu bugg ko yokk ñoo bañ duñ ko def waaw nag ma ne ah Sénégal neexu way saxurlaw ma nee naa may dama am jot rek moo tax ma daw rapidement ne xaaral ma dugg rapidement nuyoo jaare leen bu wér a wér jaajëfatee.
Waaw salaamaaleykum rajo Allo Dakar le forum maa ngi leen di nuyu ñëpp ñëpp bàyyiwuma kenn ñi dugg ak ñi dugg agul ak ñëpp ak ñoom garam bu alaaji ñaar kontaan naa ñëpp maa ngi leen di nuyu nag bugguma lim papis le thème est très important comme li Malick wax rek ñëwoon na fi mais thème bii du fi mos a jóg Malick ay agri 8 yu 100% ak Aziz ak Ismaïla wax nañu ci accident yi donc accident yi sax dellu si ci moom daf ñu sonn rek parce que solution bi mooy li Malick wax il faut man daal Sénégal man démocratie gi ñu wax sax man intéressé wu ma parce que xam naa ne ki ñu nar a am mu nar a régler problème bi idée day nekk militaire wala mu nekk koo xam ne dafa amee définitive iron fist décidé jóg régler problème yi mu jeex bon léegi man affaire xale yi lay wax man affaire xale yi léeg-léeg daf may triste loo ba nga xam ne du ma ci sax bugg wax mais léeg-léeg daf may xaw a je vois le ridicule partout c' est à dire dëkk boo xam ne ba mu dee Sénégal ba léegi ñu ngi sàcc ay xale di gis ay talibé ay ordre de talibé est ce que ñun mës nañu réfléchir xalaat ci suñu bopp ñaata talibé ñun lañu gis bi ñuy màgg ak léegi ñooñu anañu ñaata talibé ñoo électrocuté wu parce que mi ngi taw ñu dox ci fiilu ay tension tension haute tension ñaata talibé la seen sëriñ yi dóor ba ñu dee ñu jël leen suul te kenn xamul fu ñu leen suul pourquoi parce que amuñu woon possibilité am information yi ñaata talibé lañu violé canara leen et ils sont grandi devenus eux mêmes des violeurs et des trucs combien de gens d'enfants ont traversé les frontières de la Guinée-Bissau du Mali jógé Niger ñëw uniquement pour traite des enfants ak kii ñaata nit yoo am seen ay séex loué leen pour ñu toog ak ñoom ci suufu autoroute yi ak ci suufu man autoroute sax feu rouge yi ñaata xale et on n'a jamais parlé de sacrifice on a parlé de d'exploitation de la couche la plus vulnérable du Sénégal nañu may jam kenn sacrifié wu y a des malades dans cette société il y a des gens qui savent que l'enfant sénégalais en particulier n'est pas protégé Sénégal ñaata race ñoo fay dund est ce que mës ngeen dégg ne enlevé nañu benn doomu tubaab mës ngeen dégg ne enlevé nañu benn naaru Beyrouth ak naaru gànnaar ah est ce que ñooñu mës nañu jël seen doom ne ña ngi leen di sacrifié xanaa jinne ji bëggul doomu tubaab c' est parce que ñooñu seen ay doom a ngi seen ay penk dañuy fay ay nit bu ñu liggéeyee ñu téyel leen téyel leen ci seen biir kër yi bu samedi ak dimanche bu ñu amee ay loisir ñu ànd ak seen ay doom dem taxaw fa te chinois yaa nga fa ak seen ay doom gis nañu benn doomu chinois bu taxawaale ci mbedd mi di football wala benn doomu chinois bu def tàngu leen nekk ci mbedd mi affaire bi c' est la responsabilité entière des parents parce que un enfant de 18 mois ou de 22 mois warul mën a sore yaayam un iota ba ku ko xamul di ko jël di ko yóbbu kooku à peine la commencé dox xoolal gis nga nañu may nit ñi jàmm te ñu bàyyi waxu ay sacrifice Sénégal lañ fa yóbbu ci ay xale am na xale yoo xam ne bañ leen sàcce ci 1900 jóg leen ba léegi feeñuñu te yooyu c' est des histoires qu' on a raconté raconté et avec le temps ça s'évade ñaata xale da ngay gis camion bu ñu teg Njaga-Njaay ba mu fees benn adulte nga ci gis ñu ci des ñëpp ci ci mag xëy na 15 ans lay am on les amène dans des champs dans le saloum yóbbu leen gannaaw saloum yóbbu leen ci faana yéen fu ne pour xale yooyu dem ruuy tool xam nga ruuy la xam nga ni ñu koy waxee ruuy tool yi ah bay leen deqi leen jël yëpp indi te gerte googu duñ ci lekk duñ ci naan xam ngeen lan la nañu bàyyi wax sacrifice xam nga Amérique yi ku fi sàcc xale di nga xam ne di nga élaborer benn intelligence boo xam ne lay tax nga rëcc rëy lay doon fi état bi di duggee police bi di dugg gis nañ ko ci amber alerte yi bu ñu ne xale disparaître na ngir di sorti téléphone nit ñi oto yi ñëpp di kii loolu sax léegi la am ak technologie mais tout le monde doit être concerné am na xale yoo xam ne boo xoolee ñi leen fopp di nga xam ne juwuñu leen mais nu tax faaj sàccuñu. man fi may danelé rek Malik moy vraiment cette responsabilité parentale qu'on veut étouffer hein c'est comme les immigrés là yi nga xamné ñi nane ñi leen di ray fi ray leen fe ray leen feul mais ñom ño duggal seen bop ci situation bo xamné ñañu fekki duñ leen bëgg gis duñ leen bëgg dégg hein lo créer seen ay corporation dem jënd seen ay franchise def mais ñom ci seen bop ñu fa nek di def ñet ci all bi di def ay marchand ambulant ay xalé lañu hein tay ji drogue bi nga gis ti ñu mu nek Sénégal ñañu japp seen bay ñu am alal donc c'est à dire affaire bi man dama bëgg nit ñi di xamné acte bo poser dafa am conséquence lu mu metti man ci lu may yëngu lu nek c'est pour les femmes et les enfants waye dama ne Malik parental waawul mëna soré yaayam 1 mètre surtout que ces femmes là ne travaillent même pas ñi lan bot di yobbu seen dom yi fi ñu liggéey ñooñu seen ay dom duñu dem tubaab bi domam demul nar bi domam dew nar ganar bi domam demul hein même pourquoi ñun suñu dom yi di dem où est la responsabilité des parents avant qu'on ne parle de l'état état naka lay ñëwé kër gu nekk nga tek fa ben alkati mënu nekk yaay nekk sa alkati bop ba pare rek la sa ay affaire ba pare lu mëna dal nañ légi état bi nak yok sécurité bi gëna jox nit ñi responsabilité gëna taxaw loolu moy deug man loolu la gëm allô bijou ma ngi lay nuyu bu baax mais Malik ma ngi lay nuyu bu baax encore une fois di am trop contenté ak vraiment dang may jox sax man da ngay tax sama journée di neex sax ndax bu ma la déglo damay dem bay xalat ben affaire déglu nga wax ko té ni ngi koy waxé moy gëna jup sax que man bu mako waxon donc ma ngi lay remercier bu baax jé mais Malik dictateur bi moy to dictate the laws xam nga ni wax dictateur par exemple Kagame ay ñooñu mais c'est ay même yaaye jamme mi dem affaire de question dictature c'est-à-dire il faut que Sénégal il faut que mu am ko xamné franchement il va lever les poings parce que nit ñi ñoo amul éducation nit ñi ñoo amul éducation parce que da ngay xol man j'ai une nièce bo xamné mak papa mbok ndé bay domam 6 ans xalé bi dafa genn day nekk ci bi keur gi mu jël bang yek dekk yubi conseil dem yoro dem genn ben xalé bu doon raxs wati auto moko fekk fa mu taxaw ci ki ba yanuko def ko no xamne kenn mën lako wax xalé bobu de ba legui dang koy joy tellement que cet enfant était intéressant gentil tay ji lan nga ci mujj wax li nga wax non ci intervention han serignam yek ñepp ko jital ñu ñew taxaw di ñaan man dañ ma mujj genné fofu sax néma buma fa taxawati awma ci ki papa yi xalé bi néma non xawma la mané wa ok d'accord xalé man ma abal len parce que xamna né yi ma nara wax fi commencé won ko parce que Sénégal li nga wax té mu nek deug de but en blanc moy dëkk bu bëggul ku len wax deug han impôt yi nga simulé ñi comme bijou lim wad mais deug la. Les gens ne payent pas parce qu'on n'a pas un système qui est huilé pour ça. Il y a les citoyens. Mais donc, lié pour défaire comme Malik, il faudra que dina am effet. Bon, maga, qui n'y a pas de problème, qui n'y a pas instaurer ces lois-là. Parce que tant mieux, comme tu dis. Malik, ce n'est même pas seulement 7777 soldats. 7777 soldats, ça vient avec 9 milliards et 33 000 hectares. Et 33 000 hectares. Et xam nga ñom ñi leen di défendre sax seen bop dañuy dem ba ñom seen bop dañuy am caisse parce qu'ils les mettent mal à l'aise motax koku bimu waxé doomu bu mbuju genn xamné li mu wax ni c'est quelque chose c'est du n'importe quoi mais et puis, il faut que mu am ño xamné dañ nan non buul ko wax parce que li parce que ceci parce que cela et lolu un président sax qui s'allie à toi moy né que il est en train de signer sa chute. Parce que l'or, 7777, 9 milliards et 34 000 hectares ou 33 000 hectares. Non mais quand même, Sénégal, c'est un cirque infini. C'est une grande révolution. C'est une femme, it's going to be very tough. Parce qu'il faut que la mentalité change. Et Malik, on a besoin de personnes comme toi. Wow. Merci.
Salam alaikum, Boki, me délisouat. Donc, demain, annonce 25 heures sur... l'insécurité alimentaire ak l'insécurité bi nga xamné mom la xalé yi nekké au Sénégal mais avant cela dama lire légui ben article ci Khalima dama def ay retard et ça copie ça copie exactement ce que nous sommes en train de dire. Rond-point Liberté 6, là, nous arrêtons les clandos. D'abord, clando, c'est un mot bon, Sénégal, rien que quoi, dès un clandestin qui se dit légal et qui menace. Donc, l'État est là, impuissant devant les clandos. Le nom de ces taxis, c'est des clandestins. C'est-à-dire que ils ne sont pas en règle. Donc, ils roulent d'une façon clandestine. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, Ambel Baboutinek, il dit qu'il a 65 ans. Il y a le Djokogul de Passa, Aïe Djabaram, 65 ans. Mais qui est responsable de toi? Toi! Tu as 65 ans et tu as choisi d'avoir plusieurs femmes. Mais c'est ton problème, toi et ta famille. Nous avons marre de prendre en charge des gens qui peuvent le faire d'eux-mêmes. Oui, la solidarité doit être tournée aux gens qui ont fait des choses d'une façon légale. Mais tu te crées des problèmes et après tu demandes au gouvernement ou à la société de venir au secours. Et je suis sûr qu'il y aura des interventions à ce niveau. C'est-à-dire que le gouvernement ne fait rien pour aider les Sénégalais. Ces clandestins, il faut du courage politique. Il ne doit plus y avoir de clandestins au Sénégal. À quelque niveau que les gens se situent ou travaillent, ils doivent être en règle et ñëpp ñoy yëm. Warul am ay ñoo xamné ni dañuy nekk ni am ñu nekk ni ñu leen di woy ay clandestins ki ay informels ak ay gardes côte plate. C'est pas juste ce que nous faisons au Sénégal, c'est pas juste. Nous n'aidons pas les gens, mais nous créons un groupe de marginaux qui ne font que en fait profiter de la société. Et le vieux, les gens ont dit que nous ne pouvons être un agresseur. Mais quelle est la différence entre être un agresseur et avoir un clando, dire ni ni tu t'allibes, tu ne payes pas tes taxes. Nous disons ni tel lampe, de faire lampe, ni ramolé ni tel talibi. Dites faire talibi, ou talibi ayakong nga casse. Dites faire le peu pour yon et yon tu ne payes absolument rien et l'État ne dit absolument rien. C'est-à-dire il va falloir que véritablement que l'État pense aux droits et aux devoirs du citoyen. Le citoyen a le droit d'avoir ceci, 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 d'une idée qu'il casse. Mais quels sont les devoirs du citoyen? C'est de payer ses taxes, de contribuer pour que, du point de vue financier, du point de vue civique, à tous les points de vue, pour que Réumi Benedjem Karam. Mais ces gens-là, on devait les rechercher et les mettre en prison. Allez-y en Guinée-Bissau. Prenez des pirogues et allez en Guinée-Bissau comme l'Olgne de menace. Moi, je reviens tout de suite maintenant. J'en ai marre de ces gens-là. C'est des marginaux et moi, je crois qu'ils sont devant un être faible qui n'a aucune autorité dans le pays, sur le territoire national. Et ça a une belle autorité. Donc, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Marie Delsuat. Donc, dans le cadre de l'insécurité, de maintenant, l'insécurité alimentaire, c'est que les gens ne discutent jamais au Sénégal. Comment les Sénégalais se nourrissent? Un esprit sain dans un corps sain. C'est-à-dire, les Sénégalais sont douatiers Sénégal, Gislin, d'où Europe ou d'où États-Unis. Mais, ils disent, nous tout, ils l'ont dit. Non pas de nous tout, naturellement, c'est parce que les Sénégalais les cotonnent. Les cotonnent comme nous dans les Sénégalais, par excellence, c'était des gens très noirs, mais très longs et très grands, comparés aux autres Africains. On était longs, grands et noirs. C'est ce qui caractérisait fondamentalement un Sénégalais. Maintenant, les trois repas que nous faisions, du point de vue nutrients, les Sénégalais sont naturellement des malnutris. L'État ne fait rien pour permettre fondamentalement aux Sénégalais de bien manger. C'est-à-dire qu'il y a parce que défaut de vitamine D, de vitamine C, etc., de vitamine E, particulièrement vitamine D, les Sénégalais, c'est des gens coléreux qui se battent très facilement. Tu vas dans la rue, tu vois deux Sénégalais, yo xamni ni dañuy wax ñaari baat kour fagn tak. Les Sénégalais n'ont pas les nutriments malgré le soleil. Ils ont beaucoup de soleil. C'est ce qui sauve un tout petit peu les Sénégalais par rapport au vitamine D. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a un problème de malnutrition au Sénégal. Da ngay gis xalé bu ndaw ay bëñum commencé di wacc wala bëñ du am sax ay bëñ. Les gens ont des problèmes de nutrition et de etc et leur métabolisme de faire un problème parce que li nga xamne mom ngay lek dafa wara tass ci sa yaram mais su fekkene da nga am problème de métabolisme manam reissal da fay indi ay jeexital ci yow Donc, moi, je crois que à ce niveau, c'est l'État qui doit prendre ses responsabilités par rapport à cela. Nous ne demandons pas à l'État, une fois de plus, de faire comme les bourses familiales, de distribuer les affaires. Non, il faut que les gens veillent à ce que les Sénégalais mangent bien. Manger bien, c'est interdire. Comme que l'État prend ses responsabilités et dit que tu marches. Faire, en fait, ce que nous faisons ici avec FDA, ñom liñuy def mom moy contrôler chaque fois dañuy arrêter ay produits randomly di xol ndax produit yoy baxna bu fekké né c'est du lait ñu xol ba xam c'est pasteurisé si c'est pas pasteurisé parce qu'il faut nombre de jours bo xamné ni bu fa aggé mën nga ko def mo baña pasteurisé mais très jeune et très frais les produits lactiques doivent être pasteurisés fi dañ ko fi top mais bo démé au Sénégal ils se fichent pas mal de date d'expiration de produits de nutrition facts et tout cela. Donc, c'est un État qui triche avec son peuple et une société qui joue avec ses principes. Faut que nous conduire qui peuple bo xamné ni dañuy def ba dañuy diex. Deuxième point bi, c'est la sous-alimentation. J'ai parlé de malnutrition. Mo moy nous n'avons pas les nutriments nous permettant de grandir, ni di dox comme nit ñi nga xamné ñoy nitu légui. Manam am doolé, suñu xel di nacc, am nutriments yi ñu soxla yépp ak vitamines. Amuñu ko. Mais li gëna grave mom moy sous-alimentation nit ñi dañu lekatul, c'est-à-dire il faut un nombre de repas sunu yaram dafa am lu muy soxla ci lek moy permettre muy développer yaram bi mais di permettre développer sunu esprit. Mais lool aussi amuñu fa. On a tiré sur la sonnette d'alarme au nord du Sénégal, famine da fay am au 21e siècle. Un pays qui se dit un gouvernement qui parle d'émergence et qui parle d'autosuffisance en riz et que l'aliment de base du Sénégal c'est le riz. Et le nord qui est censé être le bassin du riz au Sénégal, a des problèmes. On a fait 1 million et quelques tonnes d'arachide. On ne permet pas aux paysans de vendre cela. Vendre cela et acheter autre chose pour se nourrir. Parce qu'ils ne vont pas se nourrir de cet arachide. Le ñebé et autres a des problèmes. Les Sénégalais ont des problèmes de sous-alimentation aussi. Qui est en fait corollairement à la malnutrition, les Sénégalais sont véritablement les êtres les plus malnutris et les plus sous-alimentés au monde. Donc lors, c'est une insécurité. Qu'est-ce que l'État fait? Donner 25 000 francs chaque 3 mois à des familles pauvres? C'est ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils passent tout leur temps à cultiver les champs des marabouts. Mais ñom seen ñon nekuti parce que la culture veut que yow nga bok nga inféodé wu ci ben secte wala ben confrérie et nga top ndigal di jox bu am jamono yo xam il faut que nga dem di top to serigne bi même li ngay am sa tol sax il faut nga dagal ci serigne bi lool lañu xam ñun au Sénégal. Ma ngi del soit légui gëna développer ñaari point yi nga xamné wax nako insécurité alimentaire. Merci. Assalamu alaykoum. Donc je parlais tout de suite de malnutrition et de sous-alimentation au Sénégal, qui est aussi une insécurité. Parce que, il y a tellement de cancers au Sénégal que, fondamentalement, l'État doit tirer sur la sonnette d'alarme. Pourquoi cancer am? C'est-à-dire, le peuple sénégal n'est pas assisté. Ci wergu yaram, ci njangam, ci sécurité, amul fenn fo xamné ni rek l'État bi taxone fu assurer sécurité li nga xam mom la wara def. L'État assure sa propre sécurité mais pas la sécurité des Sénégalais sur le plan alimentaire. Bata yangi wacce lune au Sénégal, l'État bi service d'hygiène sax amu fa. Au Sénégal il n'y a plus de service d'hygiène dans le bord du xol ndax nit ñi fiñi kep ndox fa lañ fa wara kep ndox ndax nit ñi li ñi lek lañ wara lek ndax nit ñi en fait mbali ci fiñ ko wara tek lañ koy tek. Mais il ne se passe pas comme ça, c'est-à-dire se passe ce qui se passe. Donc, moi, je crois que l'État doit prendre en charge la sécurité des gens sur le plan alimentaire. C'est pas, en fait, de donner un poisson au peuple, mais de l'apprendre à pêcher. Il y a beaucoup de soleil au Sénégal, donc il devait y avoir beaucoup de santé au Sénégal. Parce que le soleil est un des facteurs, yo xamné ni day yok wergu yaram nit. Mais dafa, ma jant bobu, lumuy tang, amna lumuy andal, pour mener permettre ñun suñu yaram ñu assimiler li nga xam moy dugg ci suñu biir. Mais lolu amul et l'État sénégalais je vous dis encore ça fiche pas mal de la sécurité alimentaire des gens qu'ils soient malnutris ou sous-alimentés, c'est pas leur problème, c'est le dernier de leurs soucis. ils mettent de l'argent là où ils croient véritablement que ni dinañ fa mëna am ay voix pour yo xam dinañ leen voter. Donc c'est triste, c'est ça le Sénégal du point de vue routier, du point de vue alimentaire, lolu mom moy Sénégal. Maintenant ma ngi delu soit ci troisième point bi et plus je xalat né lolu la ma ngi ci delu soit légui mais fi may jëm légui ci troisième point bi mom moy xalé yi nga xamné ñi ngi leen di japp ma ngi delu soit yépp.
Assalamu alaykum yeen wa from bi ma ngi dogo wacc ni bëgg dugg ci waxtaan wi nga xamanteni ni mako proposé won pour ñu waxtaan ci te papis vraiment gungé ma ci bu baax jappelé ma ci joxé ay chiffres vraiment maîtriser vraiment sujet bi trop content na trop ci papis nim ko développer di len sante di len gërëm yeen ñep di len nuyu di len xamal ni Sénégal mom l'insécurité bi ci manam ci affaireu auto yi ak ci affaireu xalé yi yi boom dem na ba jeegi dayo légui dañuy xalaat sax est-ce que Sénégal état am nekatina état bo xamanteni ni c'est gouverné normalement parce que li dafa upp bayyi ni ñi ñuy dé tous les jours comme ça ci mbedd mi ak ci yoon yi ak ci accident yi kidnappi xalé yi comme ça vraiment il y a de quoi avoir peur ñun ñi nga xamanteni yag nañu génn. Vraiment on n'est plus en sécurité chez nous au Sénégal xam solution bi man solution bi comme ni Abdou Aziz wax Abdou Aziz ma ngi lay nuyu de passage mais Abdou Aziz li nga wax de na war parce que bu fekkante ni solution amatul mais fan lañuy jëm parce que pour régler ce problème il faut trouver une solution mënu ñu ko bayyi comme ça c'est impossible malik li nga wax aussi c'est une solution mais man lima yaakar aussi moy lool lepp nday lool lepp moy corruption bi parce que ginaaw permis dañ koy jënd Sénégal luñu fay lijeenti dañ koy jënd c'est la corruption partout ci policiers yek ci inspecteur yi passer le permis bi contrôle technique bi lepp dañ koy jënd man Thiès gis na fofu ci service de mine à Thiès ben way bu ñew di contrôler le contrôleur là bu ñewé di contrôler auto yi mi ngi sol ben chemise bo xamné poste bu mak mo nek ci dënd bi mais buy bind ni nga ngay gis gaay di jël ay 5000 di rof ci poste bi ni beccagul dara kam di rof ci poste bi muy bind de gaay di duggal ci poste bi comme ça c'est incroyable motax munu ñu ko bayyi nonu il faut ñu jëm ci ay pexé dama xamul nak ban gouvernement mo koy dindi ji mais il faut mu dañ munu lek lolu munu continuer c'est impossible bon ma ngi content ci ñep ci contribution bi di sante ñep di xam di content vraiment di wax ni forum bi dal vraiment mo ñuy réunir quoi yalla na jëm kanam te yag jeregen jeuf yeen ñep dina del ci wat xamna merci
assalamu alaykum bokki le dernier point bi nga xamne mom lay développer nak te ne may comme niko Mustapha Diagne di waxe moy point bi sat xale yi c'est à dire que ni dans des pays comme le Sénégal il y a ce qu'on appelle des rumeurs yo xamné ni ay phénomène lañuy doon il y avait le biñu sama sœur doon na ma netal dine biñu nekké école ci grève 68 doon na ma netal ni ma jamono yoy dañ leen waxone ni dafa am benn jinné bo xamné ni domam dafa rër donc ñepp dañu warona tak morceau bu xonk ci sen baat muy netal dine et cela avait conduit à déchaîner de conduit à une grève en 1968 parce que je faisais des études sur ces phénomènes et mu expliquer mako comme jamono man xawmo lan mom wax xewon donc mom mu expliquer mako ce qui s'était passé en 68 avec domou jinne bi reer après maintenant on parle ci lo xam fekke nako donc moy jinne maymuna ci école yi xalé yi di daanu ay jigen ñek yoy ya des gens qui soutenir que effectivement amna ben jinne bo xamné ni jinne maymuna la day genn jigen ñi rek lay daané xalé yu jigen légui on parle des xalé yi rer lu am la et lolu yagna am mais lu am la actuellement fa gëna accentué problème bi mom moy né couteau à double tranchant c'est-à-dire que si l'état ne montre pas sa présence par rapport à la sécurité des gens ni ni lañu xamné ni deful dar et ça va être très dangereux. Il est préférable de libérer un coupable que de tuer un innocent. C'est ça, c'est ce que la justice dit. Mais la justice du peuple de fait grave parce que ñom duñu xamé kan lañu wara dal ci kom parce que nit ñi dañuy tipe. Donc képp ku gaddu xalé wala nga japp ci loxo xalé dem papa nga wala lanam nga bo moytu dinañ la ndiran dinañ traumatiser xalé bi et ça va amener des problèmes. L'état doit utiliser ay yo xam yu am solo pour régler su fekkene du ñom. Comme on dit, il y a des gens qui disent que c'est des sacrifices humains. Donc, vous faites qu'il y a des gens. Et comme man, walou, du moi, tu coûtes trop. Parce que de manière, yo, de moi, toujours ignorer. Tout ce qui entre dans les trucs mystiques, de moi, ignorer. Mais ce qui est qu'il y a les faits et que partie yigre sensible qui Sénégal, fallait ou n'y en. Ni wala wah wah ou déclaration, yon, mom, l'en yon, mom, moi, ngob mi joxna kep ku ki na nga ñew andal sa ilère. Yes, il peut faire ses déclarations mais defu ñu ben déclaration defu ñu dara nit ñi ñi ngi sonn ñi ngi tiit kenn ne la watul bo liggéey ya nga xalaat sa njabot su sa dom jangé ya ng koy xalaat ak tout cela te nit ñi amuñu ay moyens di def comme adjali mu propose chinois et toi puis duñ japp sen dom parce que ñom ben dom ñaari dom lañu am mais bo demé juroom ñaari dom ki di jangé nord ki sud ki est ki ouest bo leen na lay yobbu sa dom yeb bo leen na lay yobbu école. Yo, dans les démissions, fini ligué, pas pareil. Parce que tu as utilisé au moins 12 heures de temps pour dem yoboulen. Belanga nyou, yobu ki moudjou. Urbidena jof, koko mom do am chance jangle, jangi. Boulin di jeli, tu fais cela. Parce que yo, au moins ben baton ga am, bo hamne ni, la de feste lak aidom. Les conditions, en fait, de famille, le nombre et statut, bien ham mom la famille am Sénégal, moulin yo permettre que koutinen ge diaplo hom yobu. Donc ça va être très dur. Actuellement, les Sénégalais vivent. Quel n'est pas tout accéder à nous. Quel n'est pas tout. Ni pour ni qui halat ne sait ni dom ni ni ne garde. De qui dire ça dom ça. Far muita dit ça. C'est ça ouais. Nous mêlons. Quand je ne parle pas parce que ben nous sachons. L'État ne fait absolument. Il n'y a aucune déclaration officielle. Bujogé tu établi actuellement. Donc moi je crois que l'insécurité est là. Il y a les agresseurs. Il y a tout. Le Sénégal a toujours été comme ça. C'est-à-dire que la rumeur a affaire bi quoi mais toujours il a été comme ça les enfants les pounes les albinos et tous étaient en sursis c'est-à-dire que dañu nan japp di len ray à chaque fois parce que liñu gëm biñu ray ci nag yeek ginar yeek xari di len sacrifier di def ay sacrifice buñu bëgg jeex légui dañu tourné ci nit ñi bu xalé jeexé mais bi ñu dem ci waxambaane non lañu def c'est ça la fait c'est ça les croyances. Des croyances ténébreuses, qu'on le veuille ou pas, nous avons des croyances très arriérées. Nous sommes trop arriérés. Trop. Li ñu monde bi rawé dafa bëri ba nga xamné té li gëna bon mom moy ko xam da nga arriéré ba paré xamné da nga arriéré né duma ci dox parce que li la wara doon xam nga né yow da nga dess ginaa par rapport à la marche du monde mais nga né loolu duma ko bayyi. C'est ce qui se passe actuellement au Sénégal. C'est triste, j'ai pas beaucoup de choses à développer dedans. Non di ñaanal rek askanu Sénégal yalla dafa leen jamm te may leen ay dirigeant yo xamne ni seeni choona ak seeni soxla ñor na leen te dañ leen di taxaw bis bu nek di leen jamm leen taxaw taxal ay yoon yo xamne askanu Sénégal nañ ci mëna jaar ba melni yeneen askan yi yalla nañ yalla may ñu yendo jamm jërëgen jëf loolu la amon lumay wax ci sujet bi merci beaucoup
assalamu alaykum wa from bi man la jamm yalla ma ngi leen nuyu baax di leen ziar di ñew rek di bëgg participer di nuyu nak ñim fekk ñep dañu xawa takku xamna ñi ci buntu bi mom moy yeesu mi ma gis doori gis ni te logu mu ojoom sax malik sohna aja ñep ma ngi leen nuyu baaxa baax nak di leen ziaré parce que mo libé rek lay xawa sant cissé bon muy waxtan am solo yeesu mi ko ëndé ak papi ci mi xaré mi ngi koy ki mi ngi duwal thème yi mi ngi koy encadrer moy affaireu liñ ko waxé transport nim limi def ci ñun dal yaq gi ci nek waaw di rafa luñu lu bari ño xamanteni danaka wax nañ ko ci responsabilité man dama gis ne responsabilité dañ koy share dañ nga entre l'état ki nga xamne mo nek ci kaw am yu warona def ak tim safor ci dom adamay waaw lata bi man lima gis ne fa la amé problème modi ne Sénégal depuis indépendance na may yoy ñu koy jël ci yoon wi da ngay gis auto bo xamantene da fay ci sarcé nga ne xana ki rombu gendarmerie te fekk romu na ay poste poste gendarmerie yo xamantene ñu ko baye lolu saf dekk ne moone amna lu mu joxé pour dem bon lolu état rek mom mo meuna dindi lolu non wax deug yalla xamna mom ñaan ñi dimbalé ñi ci parce que tim man damay wax toujours ne bi affaire programme bi amé né na li dé Mali li dé kéro ci ci programme bi semaine bobu non déwout Mali ñi nga xamantene fa la guerre bi nek xamna ñom ñi ngi Dakar lo sen armée rayante lañuy def lolu mu nek lo xam lu doy war la luñu wara xalaatat benen responsabilité bi nak bokk na ci moy individuel personne parce que wax deug yalla nak dem dugg ci auto da nga deg de mu war la ci sarse nga nanguko parce que da nga bëgg dem rek wala ñi nek ci auto bi ñoon tam nanguko fofu sénégalais yi dañ fay wara jog parce que tim adina ni da ngay nuru sa jamono dal amérique fi bari na fa yo xamantene régler nañ ko yam sen problème yi affaire média social mom moko régler sénégal ñepp nga am téléphone mom lañ gëna utiliser lek sax ci dépasse mais lu xew nga xamné police ba nga jël neexal wala mi ngi koy ki ngeen filmer ko envoyer ko ci media social bu yakanaane bu ngeen wéré nit ñi amna lo xamantene mi gis na sen liggéey mi ngi ci ki mi ngi ci danger sen life mi ngi ci danger dana am yo xamné dana wañéku bu ko mënta dina bam set sa forité bu féké ñi ngi def nak ci non la même source nga def ci media social yi envoyer ko parce que brin transport en commun yi nga xamantene ñom ñoy sen patron yi duñ xam li safor bi di def man musna dem port Dakar bi fofu non daw mais camion ben boy bi ko yoré xalé bu touti bi assalamu alaykum groupe bi man la jam dañ ma doon o xam nga buñ la o mom danaka da ngay war non do xam ni sax fi nga tollu mais xamna rek ci affaire transport bi la ron wax mais yakana ma ngi nekkone ci responsabilité bi nga xamantene affaire media sociaux yeñ ko wara diko utiliser pour mana dindi dara au moins bu fekkentene lepp mënuñ ko dindi bon di d'accord ak permis mais amna tout rek fo xamné Malik fo xamna fo ma léro ko xam nga Malik jang pour am brevet yakaruma né dana régler problème bi man nañ wax nañ jang rek buñ ko acc ci jang am brevet parce que gis nga bu fekkentene textbook yi nga xamantene mom lañuy passer textbook yoy non nañ ko bind en ñu ko waxé en français en nolof même wala yenen race waaw ni nga xamantene assemblée dem na am fi nek ni traduction yenen race parce que amérique fi ni man gis na fi jigen ño xamantene suma yi ñuma jégalagn dañu dem def draft nan ñu mënu ñu bind anglais mënu ñu bind français deng alcorane rek lañ jang mais dañ leen yobul trans dafa am ku leen translate dal ñu dem def test bi fi nek ñi ngi dawal te machallah bu fekkantene textbook yi jangal nañ leen ko ci langue biñ xam olof bi param wan leen lan moy li ni poto bi lan la ci nangam bi ni ko ci olof ku de ko xamne degul français donc lool mom moy mo gëna régler problème bi ke ñu nara def ne fekk dama ba am brevet parce que tim bo wara fa indi benen problème bo xamne tane daf koy créer ci affaire employment manam tay ñu bari dañ bëgg liggéey lool man na leena traiter liggéey dal man na sama gis gi la rek bu gatt bon li dem ci Clando encore bëgg léra rek Clando mo amna fu nek wax deug yalla mais Amérique New York yi ni amna Clando mais nak lool mom bon xamna na jërëto na sama ko xamna yow li ngi ci jublu quoi pour tek affaire ci règlement ni ko xaté règlement yi quoi mais lool pour fatel rek la pour bañ nit né you know comme ni wax lu you know mais dal état bi dal moy responsabilité ci gatal après nak citoyen ñom tam nekkat benen responsabilité bo xamna nek na sen doddi man dal lool la ci mënon wax ci lu gatt waaw xamna ñew rek di wax sama claat ci affaire sacc xalé wala insécurité bi baana bu ci kanam waaw ba assalamu alaykum man la jam madel saat di wax rek li ñu bëri wax mais di insisté li aja wax affaire xalé ñak sécurité bi ci xalé ray ñi gis ni motax ñu commencé wax mais xalé bi leni torturer ak ni ko waxe choono bi nga xamantene ñu ko nekké lolu dafa yagg man dama dëgg rek aja wax quoi utiliser gi ñi utiliser xalé l'âge de ay you know 7 ans 8 ans 12 ans Sénégal bo man de bu mu jëw ko Dakar jëm Kaolack leg leg ci talé bi nga gis ben xalé bo xamna hor na ma né su maté 10 ans ci lay yëm ñu takal ko ben sérét mu yoré fas bi da ngay gis leele mu baré talé bi auto yépp taxaw muy dakk fas yu dakk ciok mom deng xam nga lu mel nonu dara gënu ko dangeré vraiment te lolu yakana ni makoy gisé na la nako ñepp di gisé ci mbolém coin yi ci Sénégal mom xamna né mom ñu xam bal man dama essé moy dag nak légui mais benen bi moy yalwan gi parce que man lima munte comprendre moy ba légui affaire bobu daf ma jaaxal na nga nekké autorité am ñoo elif manam mo xam muy député mo xam muy ministre mo xam muy maire nga mëna yëkëti sarax jox ko ni dem ba sindi nga jox ko ko lolu gatcha rawatuko en tant que autorité bu yow ki nga xamne ya ko wara créer job ya wara fexé mu génn ci li yow légui yaay dem diko sarax parce que mësonu ñu fi affaire yalwan ñu né même ñi nga xamantene ñom ñoy ñi ci gouvernement bi ñom ñoy gëndal ñoy bëgg di saraxé ñu digal ben ganar bo xam nu ngui koy jël wala mburu windel ko sa bop dem saraxé ko affaire di mënon yoy place mais kumal nonu woro sax yow yoré fonction man sama gis gis waaw ñew jël ay sukar dajël ay xalé talib sa buntu kër en tant que ministre ñun biñu nekkan xalé ku nek fatri ko li du ma tuddu nak turu waji ben député bo xamanteni ko siwon la kaw rak mais ko kërëm mo ran yalwanu kay bi ñepp fi dan dem muy saraxé xaaliss di saraxé sukar yi demé nonu bon ku siwu nak la la wax bima magé nak bon xara commencé def say éducation yi ngay kiyew ci ngay wax na mais ndekaté li honteus lo hon mom doon yi di yalwan ñi ci kër ki té mom moy bindul way légui na mom moy dajalé doomi jambru di len sarax tam koku xam nga préwouta def dara pour sarax jeex fi quoi bon amna dal mom affaire yalwan gi mom ak affaire xalé yi mom loolu lañu war diko pousse pour mu am té man dama gis né fight bobu jigen ni lañ ci wara sentu jigen ni nañu wax né suñu doomi lañ bëgg ñi kib leen ci kër yi bëgg nañ suñu doomi tawaru ci mbéddi buñ ko waxé goor ñi serigne dal yi nga xamné ay tapalé ci lañuy dox pour yalwan lo xalé yi di ci enrichiru buñu ñoo mënu ñoo fexé ba defé lool nonu man lolu sama gis gis bu kat la bo ma ngi nuyu ñepp di len gërëm dama xawa jappatu ci nak basikaram inshallah
assalamu alaykum jam bi nga supposé dama né won paréna ci journée bi li ma don wax nako mais dama bëggone wax né waxuma né am cette génération dama né génération bi bu passé que nañu tek ay matuway yo xamné ni dinañ jangal xalé yi from 6e ba BFM ñu jangal le code de la route buñ la jangalé code de la route et ñu jox la pré certificat le pré certificat bob mom nga yor dem ci fiñi passé permis nga woné ko ñu jox la permis boko woné wul do am permis lolu dina mëna régler problème analphabétisme au Sénégal dina permettre xalé yi ñu jangi mais dina permettre way juri aussi ñu duggal seen doom yi ci école c'est-à-dire que ni lolu mo gën li nga xamne mom nga parce que auto yi bindu wuñ ko en wolof tableau de bord bu nek en wolof amul poids bu nek en wolof amul tout ce qui tourne autour des voitures ñi recevoir ñi ko defé ci réew yi nga xamné dañ koy dañ ci suñu lac officiel ba paré ñun nous avons choisi suñu constitution né suñu langue officielle c'est le français su suñu langue officielle bu féké ni nit ñi gis nañ né dañ ko wara def benen lac ñu def ko benen lac mais mënu ñu jël ben langue officielle bo xam lac biñuy liggéey té ñi jëfëndiko talibi wala ñi jëfëndiko gëj gi wala ñi jëfëndiko fu mu mënti doon duñu xam dara ci lool donc dama ko yombal motama BFM parce que xalé bi boko defone certificat xalé bi tologul xelam ñorogul pour meuna comprendre yenn ki OCM2 mais yobuko 3e secondaire ñi am ni ba paré ñu defal len information mais à partir de maintenant génération bi ñu commencer maintenant di len jangal lool ku retraité ci ñi nga xamni ku tok ci ñi nga xamni ño yor permis yu ñëkke ñu bayiléen ñuy dem bañu renouveler lool la wax mais les gens sont obligés ni jang arab meun lañ ko réglé parce que ni meun ñu jang mais jang alcorane rek te jang arab ça ne te permet pas de comprendre alcorane il va falloir que cela soit clair que le jang alcorane du lac alcorane dañ ko bind ci ab lac biñ ko bind nak boko jangé meun nga am permis bi cela va sans dire mais ni meun ñu meun xotal réflexion bobu mais pas dakh ko merci
assalamu alaykum from radio allo dakar ñu ngi ciara ñu ngi ciar ñep di magal kulu rak buñ fi fek goor yalla yi soxna ñep ñu ngi ciar di ciar jam buñ fek ci buntu bi jam ñu lay ciar lu bari grand malik yusuf may gay gay ñu ngi ciar soxna haja soxna bijou touré ñep rek ñu ngi ciar abdaziz gay kulu rek an fulim djum wala da nga dul matal Moustapha ñu ngi lay ciar lu bari amdi Moustapha Diagne ñu ngi lay ciar lu bari di le beye di jëm indi suñu xalaat tuuti ci waxtaan wi rek bon affaire ko ki Sénégal mom accident yu bari am ci kaw tali bi mom fogg na
danaka gaay souligné nañ ko yam première des choses moy gaay dañ metti wa am lu leen neex lañuy dawalé té comme suñu tali dafa xat amul espace té gaay tamit duñ mayenté passage mom gaay duñ séré passage mukk bala nga koy xam rek nga dem ci rond-point yi nga xol nu muy mel nga xam né gaay respecté wuñ dara dara itam gaay ay mag dawal lañ bon mag dawal moy yow jango quoi jango jaro école pour jang code de la route da ngay nek ci bent garage di réparer auto ak affaire yoy jangé fa dawal dem di lang ci auto camion wala car rapide de temps en temps chauffeur bi nan la garel ma arrière ma defal ni nga dem ba bon meuna yobbu auto rek pour ñom meuna yobbu auto moy man dawal parce que meuna yobbu auto moy tal accélérer arrière garé yoy pour ñom boko mëne rek après amul problème won nga mëna yobbu auto bi té auto mën ko yobbu nekul mën ko dawal parce que mën ko dawal moy da ngay maîtriser code de la route manam dem jang ko jaar fi nga wara jaar yépp so nga mëna yow yor auto puisque tay ji bo ñé jango ko xamo ci lu bari ga mën nga ko yobbu mais ça ne veut pas dire que ni mën nga dawal manam maîtriser nga code de la route daf ñu sonal parce que permis ñu koy amé dafa yomb tellement da ngay teud sa kër sax jox nit 150,000 wala 200,000 mu indi la sa permis xam nga koku bo xey yor auto ci kaw tali bi danger bu mag nga en même temps xam nga auto yi fuñu wara aw nit ñi ñoo fay aw fuñu ñi wara aw auto yi fay aw parce que péaton yi dañ encombré tali bi man xam nga nan la ko mëna expliquer amul ben espace ba nga xamantene manam pour nga def accident day yomb dafa yomb trop bu nekké longue voyage gaay dawal goudi la même chose boy daw goudi xamo fi nga waré tal phare ak fi nga waré tal da ngay gis nit di ñew ngay dajé ak mom mu door la phare bu do gis sax fi ngay daw finalement da ngay mujjé freiner wala nga brusquement wala nga droite bu féké amna ñu nekk sa ginaaw ñu ñew dal sa kaw dafa bari quoi dafa bari dafa nek la nga xamantene buñu teuwé diko wax gouvernement mais non sénégal ci bopam mo ñen bal ma ci wax ji mo yarul ci kaw tali ñak xiyar bi ak ñak xam ko dara rubbi pour man mo waral accident yu bari fay am quoi parce que buñ nan ci année bi buñuy compter ay plus de 500 accidents xam non plus de 500 morts plus de 3000 accidents lolu pour man dafa bari quoi dafa bari trop ci dekk bu melni Sénégal fokh na dal problème espace sonal nañu quoi té li bon xatna xol yi xatna gaay maîtriser wuñ code de la route lu leen neex lañuy dawalé xamuñu fo wara cédé passage xamuñu fo wara stopper bari na quoi bari na désordre bu fa nek ci kaw téli bi mo indi aspect négatif yu ci am ni yépp mort yi bon kenn rafetlu ko mais on vit avec munuñu ci dara lu Aziz wax Sénégal mom pour li jëndiko day xawa jafé carrément ci côté bobu parce que gaay dañoo amut yar dal ci kaw tali
Malik non man bon comprendre na li nga wax dego man dama encourager d'abord né Malik parole d'agré éducation bi Malik je suis profondément d'accord man d'accord na ñu li nga wax non ñu def ko mais dama né li gëna yomb te gëna safe mu gëna garanti que ne képp ku nekk ci volant da nga mëna té xom nañ ko waxé képp ku té volant da nga mëna am xam xam ci dama doon léral manam buñ ko defon textbook Malik pardon lé dag rek buñ ko defon textbook moy gëna yaatu lool sa fa garanti né képp ku té volant da nga mëna xam code de la route parce que buñ defon textbook bind ko ci olof bind ko ci gis nga sign yi ni nga gis ni mais sign ni ciosan li moy rek pour ñi nga xamne mënu ñoo lire ñi mëna gis sign li parce que fi nekk ni amna ñoo xamne buñu passé permis ñoo amérique fi ni amna ñoo xamne xamnañ limay wax janguñ man ben ci man bamay passé permis bi awma trans dur de mais comme do na jangane touti ay anglais ak yoy nonu ci dima dan tukki ay nigeria yoy nonu yima ñëwé xol affaire bi ñoom sen test bi da ngay cercle a b c mais yoy nonu daf ko yombal ci man mais amna ñoo xamne fi dañ leen yobbu traduire olof lay wax na li nangam nga wax parce que ñom sign ni xam nañ ko mais ñe la bu fekke bi nga gis ne wala moy taxaw wala bi bindal b wala c wala nangam koku jangul ben langue te text bi motax ñom yu mëna dawal manam textbook biñ leen jox man book bobu la wax ne dañ ko wara print def ko wolof def ko ci lac yu mala doon fekke côté matam nga dëkk ñi tukulor bi nekk fa fekke côté Casamance la ñi day ñi def buñ ko defoon amul ben excuse Sénégal lo té dañ ko mëna jëm andi excuse quoi lool motax may wax mais xamna li nga wax man je encourager tout le monde go to school man lool mo ma koy encourager man vraiment parce que li ma handicapé bëgguma mo handicapé keneen bon après bëss kanam xamna na ay disagreement rek wala ay proposition la sax
wa assalamu alaykum man defana li mu mujj arrestre ñewul wa señ gay ma ngi lay nuyu bu ferand ma ngi nuyu ñepp ñi nek ci biir ñepp di nuyu jigen ñego ñepp dal di le man dal li ma xam ci transport au Sénégal moy tant que ñi ngi jël agrément yi diko jox n'importe qui au li jox ay société yo xamne dañuy organiser wu yore transport bi accident yi du fa jeex te itam tank auto bu auto yo nga xamni ñoñu mak auto nga xamni 50 ans ñi fofu toujours di ñi koy koc kocal bo deme ci njaganjay yi nga xam dañu accidenté ba nga xamni dañ leena wara yobbu ferray amna ay atelier yu leen di defaral nga xamni auto bi amatul ben sécurité bu defé shop bu ndaw day moxoñu parce que ay dañ ko dab dabal dakh ko tak ko dara baxatu ci tu vois mais bu démé contrôle technique day am contrôle technique donc base bi problème bi moy corruption bi lañu wara xex réw mo comme li américain bi waxone bi ñëwé afrique là John Kerry la xoma néwon na dal la corruption est un cancer voilà c'est un cancer il faut le soigner à la racine tant que corruption bi dañu fa yi tamit ça va être nama ngeen djegal ma ci terme bi le bordel partout parce que bo jélé transport nga jox ko n'importe qui nga jox ko agrément muy wut xaliss donc ñom ku ci am auto xaliss nga ci wut chauffeur bi ngi koy jox dang koy sass ne ko indil ma temps par jour momi tamit temps bobu nga ko wax ni ko indil mako par jour daf ci bëgga tek dara lum ci am donc bu événement amé jëkënte bi ak daqé bi melni tout leen ñaali accident yi du jeex tank yoyu joggu fa nañ jël transport bi jox ko ay société de transport comme niñ koy défé ci réew développé yi ay société yoré ko mais n'importe qui bu jog indi sa auto ñu défal agrément ngay transporter c'est pas normal lool moy indi problème yi dal lool ñaar yi la moy corruption bi corruption la base moy corruption bi voilà ma ngi sant ñepp dina del ci xamna ci kanam jégen def
assalamu alaykum yeen wa groupe radio alu dakar man le sen compatriote mohamed mboup fat pat focal la may ñew tay ci alarba direct di and ak yeen ci waxtaan wi waxtaan wu am solo wi ngeen xamni kat par focal la señ Youssou Niang moko fi lal tay ñukoy gërem diko sant nak kat focal la di santit señ Papis ci ni nga xamni kat focal la mom la yoré forum bi rek diko doxale forum bi muy lo xamni ñi ngi koy rafetlu nak waaw teyit adina non dong la gis ak yokute doomu adama rek ko cey def kon nak ñi koy gërem ci loolu bu baax di gërem bokk yépp nak di gërem Seigne Aziz di ko nuyu di nuyu Seigne Mbay Gay di nuyu Seigne Mohamed Mbeng di nuyu Seigne Ismaïla Diagne di nuyu Seigne Malik Dieng di nuyu Soxna Bijou di nuyu Soxna Adja di nuyu Seigne Mustapha Diagne di nuyu Seigne Jamu Yalla di nuyu Seigne Youssou ak Seigne Laysar yakana ni ñooñu la gis ci forum bi e di fi bayyi nuyo nak yenen bokk yi nga xamni yexé guñu waaw di wax ni carte focal Seigne Malik ma ngi lay delo wat nuyo bu baax waaw di la gërem di la sante di wax ni ya xalé yi nga xamni yene bokk forum bi ak soxna yu baax yi ngeen bokk forum bi yene tax ñuy wax forum d'excellence waaw tay juumuñu ndax lima fi deg ci suba ak legi ci ñepp rek day wone ni fi forum d'excellence dañu fi jangé di fi gëné ay xalaat yo xam ci mënon nañ ko ndax day téggu fu woor té nek kat fa kala fa xam xam ak fa manam doomu adama mëna yobbu xam xam kat fa kala ci kawé wa kon nak ñu leen di gërëm rek di gërëm ñëpp rek bayyi wuñu kenn wa di nuyu it soxna yi nga xamni kat fa kala nekku na fi di soxna Maretu soxna Sonia gënëm ko dégg soxna Awa Diop soxna Melane Diop kat fa kala soxna Seynabou bu Espagne bayyi wuñu kenn rek ak di nuyu tous nos frères wa yu nekk ci forum bi di rafetlu sen présence sen xalaat ak sen contribution rek ci thème yi fi développé wa di wax nak ni duma delu ci wat sax ci li fi bok yi jota wax ci la sécurité et té muy nak kat fa kala lolou nga xamni concept bobu nga xamni kat fa kala la dernière conférence des Nations Unies bolé won nako ci yi nga xamni mom la adina bi jankonté légui kon ngeen xamni bu ngeen ci dé waxtan rek djumou len ba diko ramener au niveau de notre pays waaw mu gëna djégé rek ba ci doomu adama bi mu gëna djégéti waaw et ku nek xamna ni aujourd'hui les sacrifices humains da nek lo xamni dafa am c'est une réalité en fait surtout en Afrique noire et particulièrement dans nos pays et ci lolou la bëgg dik nak di wax ni sacrifice humain du Sénégal rek lañ ko fekk bu ngeen jang duggué dans la bibliographie en Afrique noire avec la sorcellerie avec ce truc des sacrifices humains et particulièrement chez les enfants et ben dofa am ci adina ci Afrique noire bi yépp waaw te liko waral mom lañu wara jangat waaw ci Afrique noire la wax ku dem ci bibliographe bi nga interroger ko ci Google ko di ngeen gis ni amna Tanzanie amna Uganda amna ci yeneen dëkk yoy sax da en Afrique centrale ak fepp rek fo xamni Afrique noire la mën nañ ko wax d'une manière générale avec lolu amna fa waaw te sellu na ni à l'approche en fait des élections et même en dehors des élections pour quelques li tax ñukoy def et kat fa kala donté wutum alalla ak ñi nga xamni kat fa kala dañuy wut ay poste di wut manam yenn position sociale et ben kat fa kala yu bari rek ñi wut orak ni wut jamak ay yu yep rek meñu teunk ni moy pousse doomu adama yi kat fa kala ñu def yu mel non duma guddal ma ngi delu ci wat legi rek li xew suñu rew nak ci njangat mo xamni kat fa kala ku ci nek war nga ci tek sa baram ñu gën ko approfondir rek waaw ma ngi delu ci wat ci ay question yo xamni doomu adama bu nek surtout doomu Sénégal war nga koy poser à l'heure actuelle
sista adja ma ngi lay siaré dama la deglu rek sama yaram daw vraiment dama ne li mali wax ken mun ki tek dara mais dama la deglu rek sama yaram daw je me suis dit khalelu talibé doomu jambouré man dama wax ni xéna nit ñi buñuy wossi duñ ko yegg amour biñu am envers les enfants ñom bokku ñu ci parce que jeu sa dom bayiko ci mbedd mi do ko surveiller dama len koy wax chaque instant do ko surveiller do xol ndax mi ngi fi yobbo to gis dekk ci bir cœur yaangi essayer lo tok ay africain xam lo yobbe fat nga xalé man xalé lu dakar la gis tout temps ñi ngi ci mbedd tout temps les enfants sont dans la rue bu len sen yaay di gis rek moy euro tudd jotna wala kay le ñu lek lu gëna doy war bu ñi xalé di fi lañu nekkon en xalé bu ñu ne fi lañu nekkon ku nekk di tudd dal mo ngi gis leen di gis leen gis leen di lool mo gëna metti man di xamna ni dal sen xol ñoma gëna mëna muñ man samay dom ba bañuy nek mak ni su fekenteene dañu wacc man dañ taxaw ci buntu école bu fekenteene dañu genn man sama téléphone la yo damay woté chaque instant duma len bayyi fen té j'espère que sama sœur yu bari non la ñuy def bo nek en Europe nga nek aux États-Unis wala dar yépp sa xel modul dal ku ci nek yaangi daw di sé sa dom fu mu nek wana ñun au Sénégal man waxuma yeneen dëkk yi mais ñun au Sénégal dañu ñëmi torop di bayyi suñu dom ñi taxawal ci mbedd taxawal ci mbedd mo gëna bonne fi xalé yeen say ñu am ay accident lélé nga dégg ñu né ki doon jang dawal fiir na xalé bi tout récemment dir nako ci juki ci internet ki doon jang dawal fën ka fi ci souf mais do xuñu sax talib mais ci souf si ah té yeen say ci biir kër yi dina fa am ay grand-parents yu fa nek yo xamné seen xel sax nekku ne am nañu xalé yu wara surveiller xalé dañuy dem alcorane ñu leen di violer comme on dit xalé yu nek la ñi daj ah waxuma né oustad sé leen violer dé mais dañ fi ay viol da fay am da ngay togg ay xalé ngay dig ay ni lay raconter nan la mais xalé dé sé oustad bi di la leen def ñu nan ko diit ni ki nitu yalla la defal attention xamulo li ngay wax après mu finir où à l'oubliette dang koy faté wax ñetti fan lañ ko wax ñaari fan mu jeex par contre xalé lu talibé yi man dama leen yërem xamul lu ñuy def man dama né sen yaay dañuy jur doom ce plaisir de faire un enfant et puis c'est tout ça s'arrête là de boy le matin tritou bu gisé xalé sa yaram daw ndaysan ñu téy sen poti di ki koku ñu ngi dañ ci wax ba son man sam bop man personnellement en 2010 c'était à Dakar duma menacer ben oustad duum sax nekul won sur place ay surgo yu mu fa te ay ponkal ne leneñ surveiller xalé yi di joy pour sen cotisation yu matu man ma dem ne den demain je viendrai avec la presse ñu doga baye xalé yi mais nampes fayna de gennena sama xass fayal len pour ñu am luñu cotiser sino nañ len door xam nga mais lolu mom dañ ko tek sax ci souf xalé yaangi disparaître sen parents te bu sen domi dewe dañ koy wax yefu yalla la xamna togn nañu yalla toujours dañ nan yalla lolu la ko yalla tudd togn nañu yalla ba ci kanamu yalla togn ba ci kanamu parce que chaque jour on met tout sur son dos xamou nak nak lañu mëna def sénégal mom tant que sen politique sen bi jéxul ñu xol ni li dañ ci wara taxaw deugantane plus sévèrement les parents li mom du dañ te kanam la jëm lima len di wax ni kanam la jëm ndëgam ñi ngi baye ba ray gi di ñew di baye ba sacc di ñew ni baye bëgg lima gis vidéo bi papis duggal ba nga xamné ni day ñew fëgg sa kër di bëgg nangu sa doom mais attends on va finir comment fu ñu jëm ñun on va où sama xol bi dafa metti sax je reviens
yalla ma ngi lay nuyu bu baaxa baaxa baax di rafet lu li nga wax exactement gis nga loolu nga wax nonu ak nonu nga ko waxe amna livre bu xamné sax ben sénégalais ëpp ci bindoon muy la grève des bateaux bañu xeyé né dañu téré talibé yalwaan ñom ci bop gouvernement bi ño délossi wat xalé yi parce que bobu fekk na ku ci nek yaangi wut fuñ la nommé ñu diggal la ay sax moy li malik di waxe croyance yi ñu am mo ñuy sonnal parce que man gisuma fu ay saraxé ay biscuit ay ganar ay gelém ay nak wara mëne taxé nité fal nit falu tant que dindi wu té li nga wax c'est très responsable vraiment autorité bu jog taxaw tié khalisam ni wala gourum wala yoy ñew diko sar xalé bu touti bu massé ak domam koku lolu mu def nonu lu lâche la mais man je ne comprends pas dal man xawma lan mo tax man day lu leer man te bes bu ne sa yu radio yu ubbe mo wax ko président bi ñeuk xey suba téré yalla kenn mënul amé xalé yu massé ak sa ay dom di leen gis ci mbéd mi ñuy taxawal soluñ dal bu sédé ñi ngi ci biti bu tangé ñi ngi ci biti bu tawé ñi ngi ci biti kaawlak gogou ñaata xalé ñoo fa électrocuté dé ndax courant filu courant yi wat ñen ñi ñi ngi ci armée li ñen ñi légui ni lañuy waxé té li malik wax sank deug la jinné yoy ñu fi doon wax dañuy xey suba rek xewal dara xewaloon nañ fi naan dafa am ku démon bali faté westam dem diko jëli fekk koku ñu né ko ko nga denkon west ba déna mu dem sumbu jum fekk ko fa temps yoy boîte de nuit doxatu ñu won ñu jogati fi ñu ne am nañuy sat ci gouri xam nga jogati fi ñu ne won ña daan joggé firdo yek burkina bay daan ñew ñu naan dañuy sat ci xalé yi dañ leen di yobbu xam nga ku ñu gis nga ñaasu rek ñu ne sat ci xatu xalé nga mais lañu sat ci xalé bu ñëk sat ñu ko légui sax téw xërem yi ñu ci duggal dina tax sax nit bañ nit ñu japp la nga bëgg ci genn nga ne diwama yoni du ben sacrifice nekk ko limu nekk moy des gens malades nit ñi wara tiyé sen domi sécurité am ci dëkk dara lañ du def jël nga xalé bi xamé na la wala abusé nga ko gañ nga ko xam tiit nga ray ko c'est tout qu'est-ce que ben sacrifice dëkk yu développé sa dañ fi enlever ay xalé mais c'est que proportion bi ak ni état bi di taxawé ak police bi modul ben mais amul fu mu amul
a bokki yi man la momène bu di délu ci wat rek di wax ni war nañu xam ñen ñoy violer xalé yi ñen ñoy sacrifier xalé yi ndax ñoñu ay nationaux lañu ndax ñoñu ay étrangers lañu ndax ñoñu ay chômeurs lañu wala sax ay drôle lañ dañuy wut or wala ñuy wut diamant wala ñuy wut pouvoir ñen la ñoñu way lolu day gaay lolu jarna set jarna xalat te yaakar na ni diko nangou. La responsabilité de l'État est entière dans cette situation-là, mais la responsabilité aussi de tous les Sénégalais, de quelque niveau que ce soit, am nga ci responsabilité. Ñun ñepp ñoo ci am responsabilité. Waaw. Alors, donc question yoyu carte focale war nañ ko manam gëstu set ñan ñoy def yoyu motax ma yaakar ni su fekke ni yow ak diiné bo mëna bok nga nek julit ba nga nek chrétien am nga foi bo xamni mëno def lool waaw war nga ko mëna am té bu fekke ni ay nit lañu héberger ñu nek ci ñun di ko def war nañ ko saytu su fekente ni tamit ay nit yu wut poste la way lu wut lu len jarign ci adina la ño xam lu mu meuna don rek yoyu wana ko saytu te taxawayu état à travers la gendarmerie nationale et la police nga xam yoyu dañu nek ay corps d'état yo xamni des professionnels yu wour efficace te ñu woné ko nak ci yu bari war na ño saytu li te yakarna ni xeyna ci luma yegu ñing koy saytu ba xam ñan ño koy def et qu'il faut qu'elles n'y sacrifier les enfants et à quelle fin n'y commanditer lolo lolo nga xam ni ñing koy wax ci suñu réseaux sociaux ñan ño koy commanditer ñan ño nek ci ginaaw lolo su fekente ni amna war leen punir di nangu lolo nga xam ni yenn bokk yi wax nañ ko ci punir leen et ben devant tout le monde et de manière capable bo xamni dina manam dissuader kep ko xamni na ron ko def waaw et di wax ni nous sommes tous interpellés sur cette question là et que chacun est responsable man dé mangi fatalé ko le parent est responsable aussi hein. En fait de la même manière que l'état mangi fatalé ko sama keur capable si cap ku ne dan na wax ni mu keur monsieur mbub xaj ba fa nek dafa reuy reuy go xamni berger allemand la amone ku ne xamone na ni sama keur tayit sama keur rond-point ba mu janol ay wuyu rek ka fa dan tok mais ken dawul dug sama keur bu mo bayiwun buntu ba sax ken du ci dug ndax xaj ba fa ne amna jumtu kay yo xamni nit war nga ko taxawé tayit bo yoré ay tout tank waruñu la une minute ou une seconde waro ñaka xam ci lañu ne wala lañu def yoy dafa wara bok ci ay jumtu kay doomu adama ko lay xalé yi surtout tout tank yi nga xamni mënu luñu seen bop dara am buntu bo xamni nak day woor ba nit bu ñëwé sa kër ba la mu ca yex dina wax kana nga sugu ubi mais lool daf koy nit du koy bolé ci matu kay yu légui yu adina yi au 21e siècle am buntu en fer bu woor waaw ba kenn du dugg sa kër teyé goko bu mo xam sonori lay soné mo xam day wax ci kaw mo xam day fugg wala nak lu woor ba xamni kenn du mën ni sarax yex ci yow waaw lolou ni dakoy fankwalé ku beug buggu la wutub xaj nga wut buntu bu woor bo xamni bala ko nité dajji nga yew wala bala ko nité dajji dina wax kan la nga soga mané ex ci yow waay yoy ni dakoy fagor walé rawati na nga yur ay tout tank tey ñun banu nekké xalé dañu daan jangal dara reconnaître étranger bi lolou ñu daan wax musi ya nga neulé musi moy ñoñu daan def trois rek yoy nga xamni dañ daan solo go xam dañu masquer seen kanam lolou rek indice la won ñun ñi ku ci yaru rek ci génération bobu xamone nga luy musi ba boko seené da ngay daw wala nga woté sen wa kene li é musi ya nga khalif fatou mais lool da nañ ko def yoy bokku na ci am jumtu kay yo xamni é quatre focal dans l'anthropologie l'histoire en fait de nos sociétés loolu amone na wa yoy yep nak nit ñi dañ ko bayyi légui am né yoyu dañ nga dañ wax ak say dom ay wax la yo xamni da dañ jarign xalé yi musi yango nga xam reconnaître jangal xalé ni muy reconnaître un étranger ki bokku ci ñun ta rax ñu nang nga koy moyto bu joggé école bu la woy bu ko buyu boko gisé dawal keur go jëk jot duggu ci waaw yoy yeb dañ ko daan jangalé mané yoy yeb amatu légui waaw nit ñi dañu tubab nit ñi di woti ci seen bop yo xamni taxawul amul ta jarñu dara seenu askanit waaw ma nga delu ci wat gaay bok man le mohammed mboub rek may delu ci wat e kat fukale di danelé rek di wax ni sécurité waaw dafa nek lo xamni dafa nek une réalité au 21e siècle et te degna ci bokk yi ñuy wax risque waaw duma dugg sax ci détail bobu di xotal ndax buguma xotal rek wané la société du risque dafa am le risque est parmi nous lolo tax ni ñi indi la société du risque au 21e siècle chaque jour nous risquons notre vie nous risquons notre vie par rapport à notre environnement par rapport aux autres qui sont comme nous des personnes et qui peuvent à chaque instant nous tuer pour quelque raison que ce soit comme le cas des sacrifices d'enfants le risque est partout le risque est lié même à l'environnement avec ce réchauffement de la terre dont nous sommes responsables en grande partie la pollution etc l'effet de serre mais le risque est partout il est partout c'est pourquoi nous parlons de la société du risque sans y entrer et peut-être en fait dans les prochains jours certainement d'une âme occasion développer quoi mais c'est une réalité et si nous connaissons la société du risque il y a une théorie en gestion la gestion du risque risk management indi yu bari té ay nit wax nañ ko tuddu na nu bax wax risque kon ngeen xamni ben risque bi mi ngi moy lolu sa yu xefe rek am lu la dal ni sagane senu njabot waaw nga xamni bo yore xale bu teu sax dang ko dan yow ci bop lal ba nga yow ko ci sa tank ba du lo rich bo gem gem le xawa nelaw tuti wané bo sagané bu xalé bi di génn kër gi di fay sax do ko yépp man day wax deug yalla ma ngi sante yalla bu baax ki man kat fa kala ay non lañ ma yaré won man duma tuddi ci neeg sax té yëruma ci neeg yi ba ci sénégal la won ma wax leen ko xamna da ngeen réé c'est une anecdote sama yaay rag dafa ragalon ba nga xamni da dan wax ñun ñi donte amul nap xaj bala nga tuddi na nga yër sa closet na nga yër say douche yeur sa ronlal yeur yu bari te yoy sax yoy mu dan wax sax dafa am nax buyu de nak sa ginaaw nga genn dem mu dugg je keur la couvenne yoy yeb day am kon nit dafa war di ragal nit dafa war di fokk kudul fokk ci adina do nit day fokk waaw société bi ñu nek ku ci bëgg mucc bëgg sa njabot mucc da ngay fokk day yakkar te du négliger dara do maye dara waaw ñaka maye dara nak rawatina bala man wuy bi say bi risque bi bala moy meuna yex ci yow nga man ko fank bari na ci lo xamni nak sagan rek la te sagan momu nak lu neen monu da di nelaw di baye sa keur di dik tuddi sa wakir te xamoo lañuy def wala xamoo lu ca la lu ne nit day turul njabotam ba pare sogu teud nit day fo ne sa njabot day ne ci sa tank bu fekke da nga bari nelawit war nga fexé ba sa keur teju ba kenn du ci genn bala nit dugg sa keur dana soné mbamu ki wala nga tup xat luñu bañ ci xat man day permission bu dan ko dan moy tudda yor na xat bo xamni bu guddé buñ ko massa na tak amal déna wala amal bu massa na genn 10h ma yegal ko ci kaw waw bu day jabanté waw fu nit tolo won à 50 mètres sa xéntu na la dana bok da kenn fay da bari na doole go xamni bu la fiiré nga dam waaw waxtuma bu la maté waaw yoyu nak ay juntu kay la nim ñu gorlu ndax état mënula matalé lepp waaw té dañu nekk ci société bo xamni état mënula yegg fepp da nga am état mënula régler yenn détail yi asama la gaay diko xar ci sécurité ku ne na nga jëm ak fa gorlu sa bop waaw né nit ñu organiser wu dans les quartiers assurer leur sécurité waaw ay nit ñu gorlu waaw ñu jëm ci sen progéniture diko ar ci fanan yu bari waaw wax ji fofu dong la nek di gërem bokk yépp di sant yépp rek di wax ni
Let's go. Thank you.